Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Baš je hladno napolju, da vam kažem. Nemojte izlaziti ukoliko baš ne morate. Izuzetno hladno jutro osvanulo u Srbiji, ovde u Beogradu i generalno u košarskom području. Najveći problem stvara vetar, koji onaj subjektivni doživljaj temperature čini još nižom nego što realno jeste. U minusu cela Srbija, najmanje hladno sa minus 4 trenutno u Valjevu, Leskovcu i Zaječaru, a najhladnije je sa minus 14 na Crnom vrhu. Valja nam se pripremiti za najmanje nedelju dana, a možda i malo duže, koliko će trajati ovaj ledeni talas. Povremeno ćemo tamo negde u ponedeljak, utorak, malkice promoliti nos u plus u onom najtoplijem delu dana, ali će to biti recimo plus 1 ili 2. Međutim, narednih 7-8 dana temperature baš onako lepo ispod nule, baš kako i dolikuje u ovo doba godine. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa dva Aleksandra Kostićem i Radovićem bit će sa vama sve do 10 sati, dakle 3,5 sata traje naše druženje kao i svakog radnog dana, a pripremili smo vam baš mnogo zanimljivih i važnih tema, rekao bih. Jedna od njih jeste kada bi mogla da počne proizvodnja vakcine Sputnik V na teritoriji Srbije. O tome je juče bilo reči na sastanku delegacije naše zemlje i Ruske federacije. Čućemo izveštaj za jedno 45 minuta, a čućemo i koje su to nove mere predložene za pomoć građanima i privredi za lakše savladavanje posledica COVID-19. Pošto je ovako hladno, proveravat ćemo kakva je situacija u Srbiji. Uključit ćemo Minu Lukić, koordinatorku svratišta za decu i mlade koji žive i rade na ulici. Pitaćemo je kakva je situacija, da li su se dobro pripremili i da li im je možda nešto treba što mi građani možemo da pomognemo. A uključit ćemo i naše dopisnike sa Koponika gde je posebno hladno. Danas se tamo otvara gondola koja će povezivati Brzeće sa stazom Karaman-Mali. To će se desiti tačno u podne. A dobit ćemo i jednu malu audio razglednicu sa ove zimske, vrlo popularne, a i letnje destinacije u Srbiji. Malo ćemo govoriti i o temi obrazovanja. Čućemo kako teku pripreme za predstojeće polaganje male mature i da li ima nekih izmena u načinu pregledanja testova. Uskoro će izaći zbirke zadataka, a govorit ćemo i sa programskim direktorom istraživačke stanice Petnica, Nikolom Božićem. On će nam preneti kako je protekla konferencija pod nazivom Obrazovanje 4.0. U pitanju je tema novi modeli obrazovanja u uslovima pandemije. Pratimo i sportska zbivanja. Danas oko 10 Novak Đoković trebalo bi da nastupi na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu i da odigra svoj meč trećeg kola. U susret tom meču čućemo razgovor sa teniskim trenerom Goranom Bubnjem, čućemo njegovu analizu dosadašnjeg, kako je protekao dosadašnji deo turnira i šta očekuje sve do kraja. Biće tu još tema, ali ne može sve da stane ovako kratak uvod, a i nije bio baš ni kratak. Hajde malo da zasviramo i zapevamo.
bila mlada, kada su ti obrazi goreli od strasti, kad su ti se oči smejale do suza, seti se toga ponekada. I nek te opet ljubav obuzme, i neka opet tobom vlada. I jednog dana bit ćeš baka, budi lepa, budi mlada. Jednog dana bit ćeš baka, budi lepa, budi mlada.
Šest je sati i 39 minuta, kao što rekoh, izuzetno je hladno u celoj Srbiji, ponegde čak promiče i slab sneg, mada i u većem delu naše zemlje suvo, temperature se kreću između minus 4 i minus 14, ne, izvinjavam se, minus 17, toliko je na Kopaoniku, doduše dvocifreni minus je samo na planinama, ovako je od minus 4 do minus 7, 8 ili 9, ali čućemo više detalja od Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Jutro se u Srbiji hladno vreme, na severozapadu vetro, a u ostalim krajima uglavnom oblačno, ponegde u planinskim predelima provejavao je slab sneg. Najhladnije je bilo u mestima da se razvedrilo. Subotica minus 8, Kuršumlija minus 8, Sombor i Novi Sad, Kikinda minus 7, Beograd minus 6, Niš minus 5 stepeni. Danas hladno vreme, ujutru i prepodne promenljivo oblačno, suvo, posle podne razvedravanje, vetar umereni, na istoku još ujutro povremeno jak severozapadni, ali u toku dana svuda u slabljenju i najviša temperatura od minus 3 do plus 2 stepena. U Beogradu hladno, ujutru i prepodne promenljivo oblačno, suvo, posle podne sunčano, vetar umeren, severozapadni u slabljenju, i najviša temperatura minus 3 stepena. i naredni dana hladno, na severu promenljivo oblačno i suvo, a u planinskim predelima i na jugu Srbije mjestimično slab sneg. Temperatura narednih nekoliko dana uglavnom ispod nule, što znači u jutarnjim satima umereni jak mraz, a najviša dnevna koji stepen ispod nule, od ponedeljka i stepen 2 iznad nule.
Dobro, i treba da nam bude hladno, u sred smo februara, često najhladnijeg meseca tokom zime, ali znate kako je ono, najhladnije je obično pred svitanje, tako da i zima najjače stegne pred proleće. Neka nam ovo bude znak da će nam proleće i leto biti topli kao što i volimo. Kada je hladno i kada je ovako jak vetar, treba obratiti pažnju i u vožnji. Evo glavnih informacija i savjeta iz Automoto Saveza Srbije, prenosi ih Tamara Ninić.
Ledeni dani koji su pred nama zahtevaće oprezniju vožnju. U jutarnjim časovima moguć mraz, tokom dana promenljivo oblačno, a niske dnevne temperature će uslovljavati pojavu poledice na mokrim deonicama. Pojačan intenzitet saobraćaja očekujemo u popodnevnim časovima zbog predstojećeg produženog vikenda, i to pre svega na putevima koji vode ka našim zimskim turističkim centrima. Ukoliko planirate putovanje, birajte topliji deo dana između 10 i 15 časova i birajte puteve prvog i drugog prioriteta održavanja. Također, vozačima savjetujemo da koriste zimske pneumatike, poštuju ograničenje brzine i prilagode brzinu kretanja zimskim uslovima na putu. Sledi blok informacija o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Obustavljanje saobraćaja na regionalnom putu Stara Pazova-Golubinci zbog radova na izgradnji nadvožnjaka u zoni postojećeg putnog prelaza i delu ulice Ćirila i Metodija. Do završetka radova obilazni put vodi od Stare Pazove preko Inđije do mesta Putinci. U toku su radovi na mostovima koji se nalaze na magistralnom putu Zaječar-Knjaževac, a koji obuhvataju deonicu od Vrške Čuke do Kalne. U toku su i pripremni radovi za izgradnju novog autoputa Pojate-Kruševac, zbog kojih je postavljena privremena saobraćajna signalizacija na magistralnom putu između Kruševca i Makrešana, a koja reguliše ulaz i izlaz vozila sa gradilišta. Prema informacijama dobijenim od Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima, dok su na teretnim u smjeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj ona povremeno nešto duža.
We can't go on together. We're suspicious. Eko.
Jay, snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP, RTS. Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP, RTS-a.
Eko.
Trinaest je minuta do 7 sati. Ovo što čujete da šuška je sveža jutarnja štampa. Spremamo se za prelistavanje novina, ali i za ono virtuelno prelistavanje, to jest proveravanje internet sajtova i njihovih naslova. Kao i obično, počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs. Epidemiolozi upozoravaju na veliki broj novozaraženih, povećan rizik za praznike, naslovi koji je istaknut u prvi plan i tiče se epidemijske situacije. Pored toga, zima i jak severac vratili se u naše krajeve, o tome smo već pričali. Tu su i dva naslova, jedan koji se tiče odnosa, trgovinskih odnosa sa Velikom Britanijom. Britanske carine podigle rampu za srpske maline, gume i sladoled. Sporazum o trgovini sa Velikom Britanijom prestao je da važi njenim izlaskom iz Evropske unije 31. decembra, a novi još nije potpisan, o njemu se i dalje razgovara, privrednici umeđu vremenu trpe štetu. A tu je naslov: Makedonija je balkanska Severna Koreja. Bugarsko-makedonska komisija formirana kako bi se prevazišle razlike dve zemlje i otvorila vrata početku pregovora Skoplje sa Evropskom unijom, najverovatnije neće uspjeti da dođe do naučne istine, smatra bugarski član tog tela Kiril Topalov. Što se tiče ostalih internet sajtova, svi prenose o pucnjavi na policijski auto u Novom Selu kod Vrnjačke Banje. Kako prenosi Politika na svom sajtu, tamo se odigrala filmska potera dok je policija jurila automobil marke Audi u kojem su bile dve osobe. Neko od njih iz automobila pucao je na policiju, na šta je policija uzvratila. Na kraju su i presreli taj automobil, a napadači su uhapšeni. Ovde u Beogradu policija je takođe imala posla noćas, kako prenosi Blic. Naslov: posle 22 sata zatekli pun restoran u Skadarliji, napisane kazne. Restoran je po naređenju komunalaca odmah ispražnjen, a svi koji su tu zatečeni, a bilo je 40-ak gostiju, dobili su i kazne da plate. Blic donosi jedan naslov koji dosta dobro, čini mi se, opisuje trenutnu situaciju na političkom planu u Srbiji. Vlast i opozicija su toliko suprotstavljene da je i bukvalno počelo da leti perje. Srpsko političko blato je sve dublje. Malo duži naslov teksta u kojem se analizira kako je trenutna situacija u Srbiji po pitanju odnosa između stranaka vlasti i opozicije. Ko u trećem krugu dobio pomoć države, kada i koliko, naslov je teksta na sajtu novosti.rs, svi detalji paketa podrške i mera privredi i građanima. Čućete i u našem programu kakve su mere predstavljene za nekih pola sata ili koji minut više, a pitaću i vas o tome u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra, kako ocenjujete dosadašnju ulogu države i njenu pomoć građanima i privredi. A kada smo kod pomoći privredi, tu je i večita tema Kupujmo domaće. Novosti donose tekst o oznaci Čuvarkuća. To je projekat Privredne komore Srbije pod nazivom Stvarano u Srbiji. Oznaka Čuvarkuća omogućava svima nama da kada je vidimo, znamo da su u pitanju domaće sirovine, domaći materijali i naravno, kako se to kaže, domaći rad, te da je proizvod nastao i proizveden 100% u Srbiji. Na taj način možemo svi zajedno podržati brojne domaće privrednike, kako one male, najmanje, tako i one najveće. A evo kakva je situacija sa naslovnim stranama novina. Blic se pita i donosi detaljan vodič kako da se oporavite posle preležane korone, šta je sve potrebno raditi nakon ozdravljenja, koje funkcije treba provjeravati, kako se hraniti, kada i koliko vežbati i tako dalje. Tu je i naslov Tribina kao odskočna daska za kriminal, tekst o sprezi između takozvanih navijača i kriminalnog dela našeg društva, a tu je i naslov Velika promjena, ukidaju se grupe u Ligi šampiona. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Glavni naslov u novostima glasi Stižu lovci na imovinu političara. Završena obuka stručnjaka koji će češljati račune, vozila, nekretnine, štednju i deonice svih građana. Zakon, to jest primjena novog zakona, kreće od 12. marta. Ko je nezakonito stekao imetak, razrezujemo se porez od 75% na procenjenu vrednost imovine. Uništene dve fabrike u Valjevu, prenose novosti, vatra 200 radnika ostavila bez hleba, a tu je i naslov akcija novosti gradske vlasti, junacima sa Mojkovca, spomenik u Beogradu. Politika donosi najveći naslov na prvoj strani. Srbija ima stručnjake za proizvodnju Sputnika V. To je ocena ruskih eksperata koji su došli u našu zemlju. Institut Torlak posjeduje tehnologiju i kadrove koji mogu da odgovore važnom zadatku, rečeno je na prvom sastanku. Opširnije detalje sa ovog sastanka čućete negde oko 7:15, dakle za 20 minuta u našem programu. Politika donosi i naslov serijal o srpskim svetinjama na Kosovu i Metohiji, koji prikazuje celokupno srpsko duhovno i umetničko pravoslavno nasleđe na Kosovu. Kapitalni projekat filmskih novosti sniman 3 godine, koji je okupio 70 istoričara, istoričara umetnosti, arheologa, antropologa, teologa i etnologa. Na prvoj strani politike je najava intervjua sa predsjednikom Srpske liste Goranom Rakićem. Naslov teksta Pritisci Prištine neće preseći naše veze sa Beogradom. A tu je i veliki intervju sa Anđelkom Atanasković, ministarkom privrede, koja poručuje reforma javnih preduzeća počinje ove godine. Vraćamo se internet sajtovima za kraj ovog dela naše emisije. Politika na svojoj internet stranici piše Twitter uvodi oznaku za državne naloge. Ova kompanija saopštila je da će sljedeće nedelje dodati oznake za identifikovanje više naloga povezanih sa vlastima neke države, uključujući i lične naloge svjetskih lidera, kako bi korisnici, kako navode, imali više konteksta za geopolitičke diskusije na ovoj platformi. jedan naslov koji govori o našima, kako se to kaže u svetu, pronađen na sajtu Radio Televizije Srbije, glasi: Srbi u Njujorku promovišu rusku salatu, javlja New York Times. Gabriela Hamilton, jedna od najpoznatijih kuvara na svetu, koja skoro dve decenije vodi restoran Prun u Njujorku, objavila je tekst o srpskom restoranu na Manhattanu koji se zove Kafana. Pored mnogobrojnih priznanja za kulinarska umeća, Gabriela je inače dobitnica i najveće američke nagrade za kulinarstvo, a evo rešila je da piše o gibanici i srpskoj verziji ruske salate. Na sajtu rts.rs neobičan i neočekivan naslov: Svinje mogu da nauče da igraju video igre i upravljaju džojstikom. U eksperimentu, koji je do sada bio rezervisan samo za primate, došlo se do neočekivanih rezultata, jer su i svinje pokazale iznenađujuću prilagodljivost ponašanja i mentalnu fleksibilnost, naučivši da igraju video igru pomoću džojstika. Eksperiment je sproveden na 4 svinje na Univerzitetu Purdue u Indijani. Rezultati ovog istraživanja objavljeni su u časopisu Frontiers in Psychology, dakle granice u psihologiji, i vrlo su zanimljivi. Ako vas zanima, posetite internet stranu rts.rs, odeljak magazin. U ovom delu našeg sajta, nažalost, informacija koju smo svi sa tugom primili juče, da je preminuo glumac Goran Daničić, iznenada u 59. godini. Ovo je saopšteno iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta, čiji je član ansambla još od 1993. godine bio, nažalost, prerano preminuli glumac. A tu je i vest o smrti čuvenog džez pijaniste Chicka Corea, koji je dosta puta boravio i svirao i u Beogradu. On je preminuo u 79. godini, osvojio je ukupno 23 čuvene Grammy nagrade i obišao ceo svet sa svojim brojnim sastavima o kojima je nastupao. To je otprilike bilo sve u prelistavanju štampe za ovo jutro. Dok smo se mi bavili time, umeđu vremenu je i svanulo, a za tačno minut čućete i najnovije vesti.
Tačno 7 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je dalje veliki broj novozaraženih virusom korona. Prema poslednjim podacima registrovano je 2000 novih slučajeva. Preminulo je 15 ljudi. Testirano je 12.547 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 3.815 pacijenata, a na respiratoru 141. Najveći broj novozaraženih i dalje u Beogradu, slede Vranje i Novi Sad. U Vranju je za 10 dana broj inficiranih udvostručen. Epidemiolozi upozoravaju da su rizik za širenje zaraze gužve u zimskim turističkim centrima. Predstojećeg vikenda biće povećana inspekcijska kontrola na skijalištima, u restoranima i kafićima. Komunalna milicija sinoć u Beogradu u jednom restoranu na Skadarliji zatekla 40 gostiju. Restoran je odmah ispražnjen i podnete su prijeve protiv vlasnika i svih gostiju. U našoj zemlji boravi ruska delegacija kako bi procenila mogućnost proizvodnje vakcine Sputnik. Danas će na institutu Torlak razgovarati o mogućnostima saradnje. U Republici Srpskoj danas počinje vakcinacija. Hrvatska od ponedeljka ublažava mere. Ulazak u Sloveniju sutra će biti moguć bez karantina ili negativnog testa na COVID-19 za one koji su vakcinisani s dve doze i one koji su preležali virus i o tome imaju lekarsku potvrdu. Švajcarska od 22. februara vraća Srbiju na crvenu listu zemalja iz kojih je pri povratku obavezan karantin. Nemačka u nedelju zatvara granice sa Austrijom i Češkom. Portugalija produžava zaključavanje do 1. marta. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je vakcinisano samo 1,5% stanovništva Evropske unije. U lančanom sudaru na autoputu u Fort Worthu u Teksasu poginulo je 6 ljudi, a najmanje 65 je povređeno. U sudaru je učestvovalo najmanje 130 vozila. Policija je saopštila da je najverovatniji uzrok nesreće led na putu. Danas je slava sveta tri jeraha, praznik hrišćanskih učitelja, Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog, čija su teološka učenja obeležila Vizantijsku crkvu 11. veka. U pravoslavnim hramovima služe se liturgije. Veruje se da će godina biti dobra i bogata ukoliko danas duva južni vetar, a da Severas donosi lošu godinu sa hladnim vremenom. Istočni vetar donosi nestašice, a zapadni izobilje ribe i mlijeka. Ako vetra nema, čeka nas bogata godina. Polufinalni parovi košarkaškog kupa Radive Okoraća su Mega Vojvodina i Partizan Crvena zvezda. Crnobeli su savladali Boraca 76-72, dok je Zvezda ubedljivo pobedila Radnički iz Kragujevca sa 108-47. Polufinalne utakmice igraće se sutra u Novom Sadu. Na Australijan Open u Melbourneu srpski teniser Dušan Lajović igra u trećem kolu protiv Španca Pedra Martineza. Prvi set je dobio Martineza 7-6. Najbolji teniser sveta i branilac titule Novak Đoković igraće sa Amerikancem Taylorom Fritzom. Meč počinje oko 10:30. Australijska država Viktorija od sutra uvodi petodnevno zaključavanje zbog širenja britanskog soja COVID-19, pa će se mečevi na Australijan Openu igrati bez publike. Nikola Jokić prikupio je više od 3 miliona glasova za učešće na NBA All-Star meču. Jokić zauzima drugo mesto u konkurenciji visokih igrača zapadne konferencije. Ispred srpskog centra je samo LeBron James sa više od 4 miliona glasova. All-Star meč je 7. marta u Atlanti. Vreme danas promenljivo oblačno, suvo i hladno. Ujutru na istoku ponegde sneg i jak vetar. Jutarnja temperatura od -9 do -5, najviša od 2 do 2 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je -6 stepeni, vlažnost vazduha 69%, pritisak 1011 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Nakon što ste čuli najnovije vesti Radio Beograda, sledi kratka najava sadržaja koja ćete moći da čujete do narednih vesti, dakle u narednih 53 minuta. Kao što sam već najavljivao, čućemo malo više detalja o tome kako je protekao sastanak delegacija Srbije i Ruske Federacije povodom uspostavljanja zajedničke proizvodnje vakcine Sputnik V u našoj zemlji, a potom ćemo čuti i koje su to sve nove mere pomoći građanima i privredi predložene sinoć kada su nam se obratili premijerka i ministar finansija. U našem redovnom pitanju jutra, kao i svakog radnog dana, malo posle pola osam otvorit ćemo naše telefone za vaša javljanja, a pitaću vas kako vama izgledaju ove mere koje su do sada sprovođene u Srbiji, ne samo ovaj novi paket koji je predstavljen juče, već sve koje su sprovođene tokom 2020. godine i kakav je njihov efekat. Pred kraj ovog sata čućemo i kratak pregled najvažnijih sportskih informacija ovog jutra, a na početku sata držimo se stare dobre tradicije i slušamo rubriku Dobro jutro, deco, koju često mogu bez problema da čuju i odrasli.
Folder Srbija.
Čudo pozorišta.
Čekajući Godot.
Hajdemo odavde.
Ne možemo.
Zašto?
Čekamo Godot.
Šta vi čekate?
Ja čekam platu.
Ja čekam autobus.
Ja čekam vikend.
Ja jedva čekam da porastem.
Čekati. Kakva čudna reč.
Milo mi je što si se vratio i što te opet vidim. Mislio sam da si zavek otišao.
Ja sam to mislio.
Skitnice Vladimir i Estragon svakog bogovetnog dana obilaze jedno tužno, ogolelo drvo u nadi da će Godot ispuniti svoje obećanje i doći. Ništa se ne zbiva. Niko ne dolazi, niko ne odlazi, ovo je strašno. A šta vi radite dok čekate?
Ja igram igrice na telefonu.
Ja se strašno nerviram.
Ja ne radim ništa.
To je najsigurnije. Pa ipak, vreme stvarno brže prolazi kad se ljudi zabavljaju. Vladimir i Estragon su na njihovu sreću najbolji prijatelji, pa vreme čekanja ubijaju razgovarajući o knjigama, prevrćući po zajedničkim uspomenama, imitirajući drvo, začikavajući jedan drugog. Ko još može da tvrdi da se u ovom pozorišnom komadu baš ništa ne dešava? Ali, ko je taj Godot koga čekaju Didi i Gogo? Tako Vladimir i Estragon zovu jedan drugog od milja. Ha! Pa to je očigledno Bog.
Godot je čuveni biciklista Tour de France-a koji je toliko zaostao u trci da su ga svi dugo čekali da stigne na cilj.
Godot je biznismen, on ima svoju porodicu i prijatelje i savjetnike i korespondente i knjige i bankovne račune.
Godot?
Slikar? A, to je Gauguin. Prekinite da me mrcvarite pitanjima. Šta ste navalili na tog Godoa? Ih, pa kao da je važno ko je.
A zašto Godo ne dolazi?
Šta se naljutio?
Zakasnio je na voz.
Mama mu ne dozvoljava.
Spavao se.
Ma, ne brinite, kad je takav, naći ćemo drugog.
Izgubio se usput.
Praznih drumova ne nedostaje. Dokolica nije tako loša stvar. Zahvaljujući slobodnom vremenu, naša misao može slobodno da luta i da se susreće sa dobrim idejama. U dokolici su nastajali važni naučni izumi i velika umetnička dela. Kao i sve drugo, i dokolica mnogo bolje izgleda kada se podeli sa nekim. Zato čuvajte svoje najbolje prijatelje. Uz njih se lepše i dokoličari. Čak i dok se čeka.
S tim što bih ja rekao da je naša predstava bila malo atraktivnija. Da.
To su najbolje znali glumci Ljuba Tadić, Bata Paskaljević.
Ona je imala dugo.
To je čak, ja mislim, je veki treko.
Imala je malo i humora.
Mića Tomić i Rade Marković i njihov reditelj Pavle Ugrinov, koji su predstavu čekajući Godoa prvi zaigrali u Beogradu.
Pa je to bila jedna lepa atmosfera, ja se sećam.
Kada smo mi došli u kontakt sa komadom, mi nismo razumeli, ja nisam razumeo mnogo.
Tekst, rediteljka Ana Popović. Sa vama kroz Srbiju putovao glumac Željko Maksimović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Slip sliding away, you know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a man, he came from my hometown, he wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in fear. My love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a woman became a wife. These are the very words she uses to describe her life. She said, a good day ain't got no rain. She said, a bad day's when I lie in bed and think of things that might have been. Slip sliding away. Slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a father who had a son. He longed to tell him all the reasons for the things he'd done. He came a long way just to explain. He kissed his boy as he lay sleeping, then he turned around and headed home again. He slipped sliding, slipped sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding. God only knows, God makes his plan. The information's unavailable to the mortal man. We're working our job. slip sliding away, slip sliding away. You know the nearest destination, oh, you slip sliding away, slip sliding away, slip sliding away. You know the nearest destination, oh, you slip sliding away.
Kako se čovek seća nekih detalja i priča iz svog detinjstva. Ja tako pamtim, moj pokojni deda je voleo da citira u situacijama kada je mnogo hladno napolju jednog svog komšiju iz sela u kom je rođen i odrastao, nekog Čika Maneta. I tako bila neka zima i njima dođe Čika Mane u posetu i kaže moj deka: zima, Čika Mane? A ovaj odgovara: zima, nego i ladno da ti kažem. E, otprilike je takva situacija danas napolju, ozbiljna zima i ozbiljna ladnoća, da se izrazim književno. Temperature dobrano ispod nule u celoj Srbiji, najmanje je hladno u Nišu, Kruševcu i Leskovcu gde je -4, a najviše hladno na Kopaoniku gde je -17, na Crnom Vrhu je -14, na Zlatiboru i u Sjenici -11, tradicionalno najhladniji krajevi u Srbiji. U Beogradu je -7, u Kragujevcu -6, u Novom Sadu -8, dakle ozbiljna hladnoća, toplo se obucite ovog jutra, a i ne samo danas, već i narednih nedelju dana koliko će nam trajati ovaj ledeni talas. E, najavili smo da ćemo malo više govoriti o vakcinaciji, jer u Srbiji trenutno boravi i delegacija iz Ruske federacije koja zajedno sa svojim kolegama iz Srbije razmatra mogućnost proizvodnje ruske vakcine Sputnik V na institutu Torlak. Više detalja o njihovom prvom sastanku čućete u izveštaju kolege Nikole Denčića.
Borba za vakcine sada je kao borba za zlato i država nastoji da obezbedi najveću moguću količinu cepiva za svoje građane, poručuje ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Prema njegovim rečima, za proizvodnju ruske vakcine sada se bori nekoliko evropskih država, među kojima su Nemačka, Austrija i Češka. Prvi konkretni dogovori ipak su napravljeni sa našom zemljom, ističe Popović.
Ono što mi u Srbiji ocenjujemo je da za prvu fazu, koja bi uključivala transport substanci koja je neophodna za proizvodnju vakcine, za punjenje vakcina ovde u Srbiji, za pakovanje i za distribuciju, da za to postoje tehnološke mogućnosti, naravno to treba da kažu eksperti, i da bi ta faza po procenama ruskih stručnjaka i eksperata mogla da traje od 2 do 3 meseca. A za pun ciklus proizvodnje, kako se to profesionalci i eksperti govore, bi trebalo verovatno od 9 do 10 meseci. Naš predsednik je rekao da će Srbija uložiti sva neophodna sredstva kako bi izgradila i nove pogone i kupila potpuno novu opremu koja bi zadovoljila sve tehnološke i tehničke najviše standarde koji danas postoje u Evropi i svetu, kako bi se vakcina Sputnik V proizvodila kod nas u Srbiji, za celu Evropu, pa čak i za neke druge kontinente.
Ruska delegacija proceniće tehničke i tehnološke kapacitete Instituta Torlak, a već je naglašeno da postoji puno poverenje u stručnost srpskih kolega, kaže direktorka instituta Vera Stojiljković.
Delegacija Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak je pre dve nedelje bila u poseti fabrici Generium u Vladimirskoj oblasti, zajedno sa našim kolegama iz Ministarstva zdravlja i sa ministrom Popovićem. Imali smo priliku da obiđemo pogone za proizvodnju vakcine protiv virusa COVID-19. Tehnologiju koju smo mogli da sagledamo i koju smo videli u ovoj fabrici, tehnologija je nama poznata. Imali smo priliku da se uverimo da bi transfer tehnologije i znanja apsolutno bio moguć. Uspostavljena je saradnja i zajednički smo zaključili da postoje uslovi da se transferom tehnologije i znanja ova vakcina može proizvoditi i u Republici Srbiji.
Rusija je od početka pandemije pokazala da je spremna da sarađuje sa svima u borbi sa COVID-19, a posebno je razvijena saradnja sa Srbijom, poručio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko.
Naša otvorenost u ovoj oblasti, spremnost Rusije i naših institucija da pružemo tehnologije, da pružamo pomoć u proizvodnji vakcine Sputnik V, jasno pokazuje da Rusija uopšte ne razmišlja u oblasti vakcine na neko globalno suprotstavljanje, nadmetanje, a naš cilj samom da imamo prijatelje, da imamo zajednički odnos i saradnju u jednom cilju koji sada ujedinjava sve, borba protiv koronavirusa i pandemije. Sada vakcina Sputnik V na razmatranje u Evropskoj uniji i mi se nadamo da ovo razmatranje, ovaj proces će ići svom redom bez ikakve politizacije.
U Srbiju su stigle i potvrde da je vakcina Sputnik V bezbedna za starije od 60 godina, pa će i ta kategorija građana moći da je primi. Do kraja marta trebalo bi da stigne i puna količina doza dogovorenih sa Moskvom, ukupno 2 miliona vakcina.
Living not for reality, just my imagination.
premijerka Srbije Ana Brnabić i ministar financija Siniša Mali sinoć su javnosti u našoj zemlji predstavili treći krug mera podrške privredi i građanima, a sve u okviru ublažavanja posledica pandemija koronavirusa. Poslodavci će dobiti 3 puta po polovinu minimalca za preko 1,5 miliona zaposlenih. Prva isplata biće 8. aprila, potom slede uplate i u maju i junu. Ima tu još mnogo drugih mera, opširnije u prilogu koleginice Nataše Aćimović.
Novi treći pojas za spasavanje u visini od 1,5 minimalca koji će se isplaćivati 3 meseca dobit će mikro, mala i srednja preduzeća. Ova podrška iz budžeta pokriva mart, april i maj. Isplata počinje u aprilu, tačnije 8. aprila za mart i nastavlja se u naredna 2 meseca. Te firme će ukupno po svakom radniku dobiti po 48.000 dinara, precizira ministar financija Siniša Mali.
Nema otpuštanja za sve one koji prihvate pomoć države, ne smeju da otpuste više od 10% zaposlenih u periodu od 3 meseca nakon isplate poslednje minimalne zarade, takođe nemaju ni pravo isplate dividendi. Velika razlika je što smo u ovom paketu uključili i velika preduzeća. Neko će pitati zašto, pa reći vam zašto. Smatramo da i velika preduzeća nakon godinu dana pandemije koronavirusa trpe posledice. Naravno, oni koji smatraju da im pomoć ne treba, tu pomoć neće ni uzeti, ali to je dodatnih 300.000 zaposlenih. Sa 1,050 preduzetnika mikro, malih i srednjih preduzeća, dakle, dolazimo negde na 1,350, 1,400.000 radnika zaposlenih koji koriste i sada mogu da koriste ovu pomoć Republike Srbije.
Novim paketom predviđena je i posebna sektorska pomoć koju će dobiti i turističke agencije, hotelijeri, turistički vodiči u iznosu još 1 celog minimalca, te će oni za razliku od ostalih dobiti ukupno oko 80.000 dinara po radniku. Još jednu sektorsku pomoć dobit će autoprevoznici, a ona podrazumeva 600 evra po autobusu tokom 6 meseci. Što se tiče finansijske pomoći stanovništvu, za sve punoletne građane prvih 30 evra sledi u maju, drugih u novembru, rekao je ministar Siniša Mali.
Već krajem aprila meseca otvorit ćemo i call center, otvorit ćemo i prijave preko interneta, isto kao i prošle godine, za isplatu 30 evra u maju i 30 evra u novembru mesecu. Jednom se samo građani Srbije, jednom samo treba da se prijavljuju, dakle jedna prijava za obe uplate, tako da sa te strane 100 evra koje smo uplatili prošle godine i još 60 evra svakom punoletnom građaninu koji to bude tražio. Inače, za vašu informaciju, tačan broj građana Srbije koji je dobio 100 evra prošle godine 6.118.911. Dodatno na to idemo sa još 50 evra pomoći našim najstarijim sugrađanima, dakle osim 60 evra, naši penzioneri dobit će ukupno 110 evra, dakle želimo njima dodatno da pomognemo, jer smatramo da su najugroženija kategorija kada je pandemija koronavirusa u pitanju, dakle još 110 evra do kraja godine za naše najstarije sugrađane.
Sve ove mere pomoći će da penzioneri i svi građani prežive ovu veliku korona krizu, a privreda uzme kiseonik, kaže premijerka Ana Brnabić. Ona je takođe ocenila da su prethodne mere dale dobre rezultate tokom 2020. godine.
Za neverovati, ali tokom 2020. godine, godine kada je ceo svet i čitava svetska privreda trpela zbog koronavirusa, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji bila je veća u 2019. godini i to za 0,4%. U toku 2020. godine broj registrovanih zaposlenih povećan je za više od 50.000. Izvoz u 2020. je porastao u odnosu na 2019. godinu. I plate i penzije su nastavile da rastu. I poslednji podatak koji imamo od Republičkog zavoda za statistiku je prosečna plata u novembru mesecu u Republici Srbiji koja je iznosila 518 evra. I javni dug je ostao pod kontrolom, takođe, rekla bih neuobičajeno za onakvu godinu kada su i najuspešnije ekonomije Evrope i sveta imale značajno i brzo povećanje javnog duga. On je i dalje ispod 60% u odnosu na naš BDP, odnosno 56,8%.
Sva tri paketa državne pomoći koštaju 8 milijardi evra. Odakle je novac za to, bilo je pitanje za ministra finansija.
Kako ćemo finansirati ovo? Dakle, finansirat ćemo kroz budžet. Dakle, najveći deo biće iz rezervi koje su u budžetu. Znate li koliko imamo para na računu danas? 204 milijarde dinara. Dakle, mi možemo sve ovo da isfinansiramo samo kroz tekuću likvidnost. Naravno, nećemo, zato što bi to bilo neodgovorno. Ali samo hoću da vam kažem da samo overperformance iz januara meseca od 26 milijardi vam je već više od 10% ovog programa. Dakle, imamo rezerve u budžetu, deo ćemo naravno pronaći na tržištu kapitala, opet imajući u vidu da nam javni dug u odnosu na BDP neće preći 60%.
Ministar financija uverava da ove ekonomske mere u vanrednim okolnostima nijednog trenutka neće ugroziti finansijsku stabilnost zemlje. On kaže da ove godine ohrabruje to što su brojke iz januara mnogo bolje nego što se očekivalo i da je umjesto planiranog deficita u budžetu od 13,4 milijardi dinara ostvaren suficit od 13 milijardi i 300 miliona dinara.
Don't know how you met me, you don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. I'm not worried about the ring you wear, 'cause as long as no one knows, then nobody can care. You're feeling guilty and I'm well aware, but you don't look ashamed, and baby, I'm not scared. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me.
Eko.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 10. do 16. februara. Svinjsko mleveno meso, plećka graničar kilogram 379,99. Beli krompir, džak 10 kg, cena po kilogramu 19,99.
Vaš Gomex. Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Sava centru 2019. godine. U prodaju.
Eko. Pitanje jutra.
Sedam je sati i 39 minuta. U današnjem pitanju jutra komentarišemo pomoć države građanima i privredi. Čuli smo maločas kako će izgledati treći paket mera namijenjen svima nama, a zanima me da čujem vaše mišljenje kako se do sada ponela država Srbija u ovoj krizi. Ne mislim samo na ovaj treći paket koji je predložen sinoć, već i na prethodna dva koja smo imali tokom 2020. godine. Naši brojevi telefona su vam dobro poznati. 322-5299 i 322-5099. Pozivni za Beograd je 011, pa očekujemo vaše pozive u narednih desetak minuta. Neko je već sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vama deluje
ovo? Zora Ivančević iz Sivca.
Zoro?
Pitajte me sad kako mi, šta ste pitali, kako...
Pitam i vas i sve ostale, kako vam izgleda ova pomoć države koju smo imali prethodne godine, a čuli smo nove mere su predstavljene sinoć.
Da, da vam nešto kažem. Jedna žena koja dobije poklon za 8. mart, znači radosna je ceo život. A mi kao građani Srbije treba da se ponosimo s našim predsjednikom, jer je stvarno jedan divan čovjek koji brine brigu o svom narodu i koji vodi računa o svom narodu. Koji vodi računa znači da se mi lečimo, da se vakcinišemo, da dobijemo tu pomoć i sve ostalo. A ne kao Amerikanci i Englezi što žele da ga ubiju. Pa sram i može biti, jer to ipak nije ponos jednog naroda.
Dobro, hvala vam što ste nam se javili.
To je ipak sramota, sačekajte samo malo još. To je ipak sramota, jer ovo je za ponos i za diku, jer mi smo i do sad imali predsjednika koliko, pa nam nije nikad niko dao nikakvu pomoć.
Dobro, dobro. Hvala što ste nam se javili. Idemo dalje na vaše uključenja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Dobro, Đoković, Gorni Milanac. Malo me slušateljka poremetila, izbacila iz konteksta, ali evo pokušajte.
Dobro,
da se...
probajte da se setite šta ste hteli da kažete.
Pa ne bih voleo da personalizujem, ali bih morao da iznesem, ukratko ću biti, da bi ilustrovao pitanje, odgovor na vaše pitanje.
Dobro.
Naime, preduzetnik sam i aplicirao sam za sredstva, kao svi ostali. I pritom sam imao jednu radnicu iz 2019. koja je bila na bolovanju, evo skraćeno pričam.
Da.
Ona nije učestvovala u tim sredstvima i otišla je kao onkološki pacijent u invalidsku penziju.
Aha.
Znači, ta klauzula njihova da je da ne sme da se smanji broj radnika nije isto kao da ne otpusti. Znači, ja nisam otpustio pravna zabluda, jednostavno. Mm-hmm. Međutim, pokušajući da se izvadim iz toga, ne, oni su namirisali da mogu da uzmu kintu sa sve zateznim kamatama, tako da sam trojanski konj doživeo u pravom smislu te reči. Mm. Ta populizam i demagogija pomoći, ostalo, verujte, znači da verujem, znam da i vi to znate, ali je, nažalost, u narodu, evo, prethodni slušatelj, najbolje ilustruje koliko se ne vidi da u podlozi toga je čista demagogija i populizam, da je briga za radnike ili poslodavce, ja bih sigurno ne bi bio procesuiran, jedno 470.000, znači 100.000 samo zatezne kamate sam dobio, to što su mi, sam platio to što su mi dali, znači što sam morao da vratim bez ikakve, znači, eslem, formalno je, razumete me šta sam.
Da. Žao mi je što vam se to desilo, ali evo, dakle, ima i drugačijih iskustava. Idemo dalje sa uključenjima naših slušalaca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi doživljavate ove mere podrške privredi i građanima?
Znate šta, u mojoj kući, na žalost, na moju veliku žalost, svi su uzeli 100 evra, osim mene. I ja prihvatam činjenicu da sam ja možda ili idealista ili poludeo i tako dalje. Međutim, ruka koja daje uvijek iznad one koja prima. Za mene je to čista demagogija i populizam. Znate, kada vam neko uzima preko poreza nemilosrdno, preko raznih odvodnjavanja, navodnjavanja, ekoloških taksa, a da nigde ne vidite prirodu, drvo, da činjenica je da je Vojvodina najnepošumljenija, sve je posečeno, i Fruška Gora, i Vršački Breg, sve živo je posečeno. Mislim, to je jedna ilustracija. I da vi imate narod koji jednostavno više voli da dobija nego da traži dostojanstvo. Moja mati veliča Vučića zato što mu je da prašak i kilu brašna. Ja je pitam, je li, a ima 13.000 penziju. Jel ti nikad nisi pomislila da možeš sama da odeš dostojanstveno da kupiš taj prašak i to brašno, ali da imaš penziju dostojnu čoveka? Da li si pomislila o dostojanstvu nekada? Ne, ona gleda Pink, ona gleda Mitrovića i tako dalje. Znate, to sam vam namjerno rekao da ne bude sad da ja širim neku demagogiju i tako dalje. To nije demagogija. Ovo je strašna metastaza društva. Ovo je totalna, mi smo doživjeli kao narod gubitak i izopačenost subjektivne svesti na odnosno objektivnu stvarnost i realnost.
Dosta ste onako ozbiljnu dijagnozu postavili, moram da kažem. Hvala što ste nam se javili. Idemo dalje sa uključenjima u naš jutarnji program. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Čujemo vas u programu. Ste, kako vama izgledaju ove mere pomoći države?
Pa divno mi izgledaju, oduševljen sam i radujem se na 5 paketu u pomoći u kojem će biti brašno, ulje, šećer, supe i ne znam šta još, kafa i tako dalje. Pogotovo posle informacije kojih su puni mediji ovih dana, kako u Srbiji, to ja nisam znao do sada, kako u Srbiji postoji zanimanje navijač. Gde navijač, konkretno taj Velja, kako je ga zovu, Nevolja, kako već beš?
Jeste.
Dobija platu 5.000 evra mesečno. Molim vas, u Srbiji postoji zanimanje navijač. Pa mogu ja da budem navijač, pa dobijem 5.000 evra mesečno.
Razumeli smo vas. Hvala što ste nam se javili. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Svako jutro, dobro jutro.
Takođe. Kako vi tumačite ove mere?
Hajde prije da pozdravim vas, vaše slušalce i čestitam crveno slovo 35. jerarhije.
Hvala.
Najpozitivnije što mogu reći, to je to. Svaka pomoć je dobro došla. Pitanje je da li zaslužena, to je jedno. I drugo, da li to pomoć ili milostinja. I treće, nije časno ako neko primi, pa vrati, ja mislim da je to poniženje onaj ko je poslao, pa se dva put vraća, čuli ste u štampu da je to bilo, to mislim prosto izigravanje. E sad neka analiza. Nisam ja ekonomista da bi dao analizu, nisam političar da bi, što kažu ovi, prospao da je magovio. Jedan običan čovjek, ali meni nikad nije bilo jasno, a ne vređam nikoga, šta je to uopšte dostojanstvo i kako se ono poštuje, odnosno kako se mi podaštava. To ostaje pitanje za sve slobodno misleće ljude, a iznad toga da budu savjesni, čestiti, pošteni i da sami sebi daju odgovor.
Hvala na javljanju. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo, smo u programu, Mišo.
Jeste, jeste, da.
Veliki pozdrav, Žili, Ivku, Farkaždin, Srednji Banat.
Hvala. Kako vama, kako vama deluju ove mere pomoći do sada?
Pa, ruku na srce, ozbiljna tema.
Uh-huh.
Mislim da nije lako biti u koži Brnabićke i Vučića, mada nisam njihova pristalica nikako, ali nije lako biti ovakva kataklizma što nas je strasila. Sve je okej, to za penzionere i za šta ti ja znam, svašta nešto. Ali mi koji radimo, stočari, paori, taksisti, privrednici, nama porezi stižu i to onako podebelo velike.
Uh-huh.
Jedan drugar mi je sticam okolnosti, ja sam paor. Kad sam vidio račun za porez, za pivo, za zdravstveno, i plaćam i kasnim, ali ne mogu da ih platim nikako, a svaki put sve veći računi. Sticam okolnosti, jedan drugar moj se bio sa mnom na Kosovo, vlasnik jedne taksi agencije u Beogradu, kaže, druže, ovo ne mogu da zaradim koliko dobio poreza i to sve. Mislim da treba tu država opasno, uprava za javno plaćanje, poreska uprava i to sve mora opasno da povede računa ili će da se podavimo. Mislim da, da se pogasimo, tako da kažem. Taki porezi, taki, znači ovamo dobijem 100 evra, ovamo dajem 200 evra više. Tako da mislim da, mislim da ti efekti, ok, poštujem te pakete i to sve, nije problem, ali ovaj, za nas koji radimo i koji se patimo i mučimo i to sve, mislim da te subvencije i to sve, svašta nešto što daju, mislim da to nije ništa spremno onoga što država traži od nas. To je strašno, strašno koliko je otišlo gore.
Hvala što ste nam se javili i preneli i to kako je konkretno vaša situacija. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vama deluju sve mere koje je država do sada preduzimala? I mislim i na one od prošle godine i evo na ove koje su sinoć predstavljene.
Slušao sam prethodnike koji su se javili, zaprepašćen sam. Zar je moguće da postoje ljudi koji mrze svoju državu? Ja to moram tako da kažem. Ja ne znam šta sad svi to toliko očekuju od države. I ovo što se daje, ja mislim da je to već nezabeleženo u drugim državama, koje su mnogo moćnije od Srbije, i ako se da već nešto, ja sam zato da to se prihvati ne kao pomoć, nego eto jedan lep gest od strane države što je makar nešto dala građanima u vreme kada mu nije moguće da se ostvari, ne znam, nija neki vanredni prihodi. Malo preslušam onog koji je rekao da je neko tamo primao 5.000 evra u fudbalskom klubu Partizan. Pa znamo mi, nije ga zaposlila država. Zaposlili ga tamo oni kriminalci koji sede u fudbalskom klubu Partizan. Oni koje kakvi predsjednici koje što, nije ga zaposlio, valjda predsjednik države u fudbalskom klubu Partizan za platu od 5.000 evra. I ja sam recimo zaprepašćen kad sam to pročitao, da mi padne kosa s glave dibidus kad vidim šta se sve radi. Ali za ovo što se daje penzionerima i građanima, zahvaljujem se državi, stvarno nisam očekivao tako nešto. Nije to neka velika pomoć, ali je kako takva. Ne treba biti alav i nezasit.
Hvala vam na javljanju. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro. Jel možete da utišate, molim vas, radio aparat? E, dobro, pošto inače se sve duplira, mislim na glasove. Da li se sada bolje čujemo? Da li ste još na vezi? Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
E, sad vas čujemo bez ikakvih problema.
Srećan, neka nam je na zdravlje sasenja ovaj praznik, po broj 1, jer je uvijek duh iznad tela.
Morat ćemo, ja se izvinjavam da prekidamo vezu jer imamo poteškoće da vas se razumemo, iz nekog razloga se sve duplira. Da li možda još neko čeka na vezi? Ne, mislim da možemo tu onda i da stavimo tačku na današnje pitanje jutra. 7 je sati i 52 minuta.
štednike. Ti si mi poklet, na daljinu gledam, kažeš da sanjam, tad kad te ne dam. A lepši su dani kad smo zajedno. Sami kad smo zajedno. I volim da čutim kad smo zajedno. I nikada neću znati zašto nismo zajedno.
Četiri minuta do 8 sati, kratak pregled sportskih dešavanja. Najveće takmičenje koje je trenutno u toku jeste otvoreno prvenstvo Australije u tenisu, gde nastupaju i naši takmičari. Dušan Lajović trenutno igra meč trećeg kola protiv Španca Pedra Martinesa. U prvom setu ušlo se u tie break koji je na kraju dobio Španac 8-6, tako da Lajović gubi sa 1-0 u setovima. Nešto kasnije na teren će izaći i Novak Đoković, on igra protiv Amerikanca Taylora Fritza. U NBA ligi objavljeni su prvi rezultati glasanja do sada, tačnije drugi presek, izvinjavam se, glasanja za utakmicu All-Star, i Nikola Jokić je dobio preko 3 miliona glasova, što ga čini ukupno trećim igračem na zapadu. Više od njega dobili su samo LeBron James i Steph Curry, obojica preko 4 miliona glasova. Među centrima, dakle, Nikola Jokić je drugi, ukupno treći na zapadu. A Bayern je postao klubski prvak sveta, pošto je u finalu u Dohi savladao meksički tim Tigres sa 1-0 golom Benjamina Pavara u 59. minutu. Bavarcima je ovo drugi put da su osvojili ovaj trofej, inače ukupno četvrti, ako se uzmu u obzir i takmičenja u interkontinentalnom kupu. Za nešto malo više od 2 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda.
tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemiolozi upozoravaju da su rizik za širenje zaraze guže u zimskim turističkim centrima. Zbog državnog praznika pred nama je produženi vikend. Zlatibor očekuje dolazak oko 30.000 gostiju, Kopaonik 10.000 skijaša. Očekuje se i povećan broj gostiju u banjskim centrima. Lekari kažu da se sa zimovanja vraćaju zaražene čitave porodice i pozivaju građane da se pridržavaju mera gde god da su. Komunalna milicija sinoć u Beogradu u jednom restoranu na Skadarliji zatekla 40 gostiju. Restoran je odmah ispražnjen i podnete su prijave protiv vlasnika i svih gostiju. Prema posljednjim podacima u Srbiji je registrovano 2000 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 15 ljudi. Testirano je 12.547 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 3.815 pacijenata, a na respiratoru 141. Novo žarište je Vranje, gde je za 10 dana broj novozaraženih udvostručen. U Beogradu boravi ruska delegacija kako bi procenila mogućnost proizvodnje vakcine Sputnik. Danas će na institutu Torlak razgovarati o mogućnostima saradnje. Poslednji kontingent od 50.000 doza ruske vakcine dobio dozvolu Agencije za lekove i medicinska sredstva i to za sve osobe starije od 18 godina. U Republici Srpskoj danas počinje vakcinacija. Ulazak u Sloveniju od sutra će biti moguć bez karantine ili negativnog testa na COVID-19 za one koji su vakcinisani s dve doze i one koji su preležali virus i o tome imaju lekarsku potvrdu. Hrvatska od ponedeljka ublažava mere. Kina je zabranila emitovanje britanskog BBC World Newsa na svojoj teritoriji, jer je regulatorno telo zaključilo da je taj kanal ozbiljno kršio profesionalna pravila izveštavajući o pandemiji COVID-19 i odnosu kineskih vlasti prema Ujgurima. Iz BBC je saopšteno da su razočarani takvom odlukom, ali da su i očekivali, pošto je britanski regulator Ofcom pre 7 dana oduzeo licencu televiziji China Global Television Networks. Američki predsjednik Joseph Biden ukinuo je uredbu prethodnika Donalda Trumpa, koji je proglasio vanredno stanje na granici sa Meksikom kako bi obezbedio finansiranje izgradnje zida. Trump je 2019. godine, da bi zaobišao Kongres, koji mu nije odobrio sredstva za izgradnju zida, proglasio vanredno stanje na južnoj granici i na taj način uzeo novac iz vojnog budžeta. Danas su sveta tri jerarha, praznih hrišćanskih učitelja, Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog, čija su teološka učenja obeležila Vizantijsku crkvu 11. veka. Slave se kao krsna slava. U pravoslavnim hramovima služe se liturgije. Polufinalni parovi košarkaškog kupa Radivoja Koraća su Mega Vojvodine i Partizan Crvena zvezda. Crno-beli su savladali Boraca 76-72, dok je Zvezda ubedljivo pobedila Radnički iz Kragujevca sa 108-47. Polufinalne utakmice igraće se sutra u Novom Sadu. Na Australijan Openu Melbourneu srpski teniser Dušan Lajović igra u trećem kolu protiv Španca Pedra Martineza. Trenutno je 1-1 u setovima. Branilac titule Novak Đoković igraće oko 10 časova i 30 minuta sa Amerikancem Taylorom Fritzom. Australijska država Viktorija treći put ulazi u striktni policijski čas kako bi sprečila širenje britanskog soja COVID-19, ali će se Australijan Open nastaviti. Policijski čas će početi u ponoći i trajeće do srede. Publici će u tom periodu biti zabranjen dolazak. Do sada je 30.000 ljudi po danu moglo da prisustuje mečevima Australijan Opena. Vreme danas promenjivo oblačno, suvo i hladno. Ujutru na istoku ponegde sneg i jak vetar. Jutarnja temperatura od -9 do -5, najviša dnevna 2 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je minus 7 stepeni, vlažnost vazduha 71%, vazdušni pritisak 1011 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Nešto malo više od sat i po jutarnjeg programa već je iza nas, ali još skoro pa dva sata su pred nama i još dosta tema kojima ćemo se baviti. U ovom predstojećem satu između 8 i 9 malo ćemo više govoriti o obrazovanju. Naime, čućemo kako teku pripreme za malu maturu i kako će izgledati zbirke zadataka ove godine. Da li će biti možda nekih promjena u načinu pregledanja testova, a govorit ćemo i o tome kako je protekla konferencija o novim modelima u obrazovanju u uslovima pandemije pod nazivom Edukacija 4.0. O tome će nam malo više pričati programski direktor istraživačke stanice Petnica Nikola Božić. On je bio jedan od učesnika ove konferencije, Petnica jedan od koorganizatora. A govorit ćemo i o tome kako funkcioniše svratište za decu i mlade koji žive i rade na ulici u ovoj povoj hladnoći. Predstoji nam ozbiljan hladni talas, pa proveravamo kako su se u svratištu pripremili i da li imaju neke potrebe. A trebalo bi da se čujemo i sa našim kolegama iz dopisništva u Kruševcu, koji će danas na Kopaoniku pratiti otvaranje gondole koja će povezati Brzeće sa stazom Karaman-Mali. Ali pre svega toga, kao što i sami znate, čim prođu vesti u 8, mi se malo bavimo gramatikom, pravopisom, pravilnim govorom, a sve to se zove Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Prva simfonija ruskog kompozitora Sergeja Vasiljevića Rahmanjinova premijerno je izvedena u Sankt Peterburgu 28. marta 1897. godine. Simfoniju koju danas ocenjuju kao Rahmanjinovu najbolju, kritičari su posle premijere sasekli svojim komentarima. Najslikovitiji je bio kompozitor i muzički kritičar Cezar Antonović Kjuj, koji je za Rahmanjinovu simfoniju rekao da je ona poput 10 biblijskih pošasti i da bi u takvoj muzici mogli da uživaju jedino zatvorenici muzičkog konzervatorijuma u Paklu. Oni koji su se držali ovozemaljskih komentara, Rahmanjinovu muziku nazvali su perverznom i zlom. Zamerali su orkestru na neuvežbanosti, a dirigentu Aleksandru Glazunovu da je bio trešten pijan, pa se činilo da će se svakog trenutka srušiti. Na potpuni debakl prve simfonije nadovezalo se i odbijanje porodice i crkve da blagoslove Rahmanjinovu ljubav prema bliskoj rođaci sa kojom je hteo da se oženi, pa je mladi kompozitor zapao u trogodišnju depresiju. Od svega što ga je snašlo, branio se ćutanjem, neradom i alkohol.
Srpski na srpskom.
Prezime ruskog kompozitora je Rahmanjinov, a ne Rahmanjin, pa prisvojni pridev glasi Rahmanjinovljev, a ne Rahmanjinov. To je greška koja u jeziku postoji više decenija, zajedno sa pogrešno nazvanim ulicama Ljermontovom i Turgenjevom. Prisvojni pridevi od vlastitih imenica muškog roda koje se završavaju suglasnikom V, Rahmanjinov, Turgenjev, Miroslav, Vojislav, grade se pomoću nastavka ljev i glase Rahmanjinovljev, Turgenjevljev, Miroslavljev, Vojislavljev. O pravilnosti oblika sa sufiksom ov, Miroslavov i Tomislavov, gramatičari imaju podeljena mišljenja, a autori normativne gramatike Matice Srpske iz 2014. ne smatraju da su pogrešni. U red uvreženih pogrešnih naziva svrstava se i ime palate Sime Andrejevića Igumanova u Beogradu, koja je popularno nazvana Igumanova. Taj oblik se nije ustalio bez osnova, jer je srpski dobrotvor drugi deo prezimena uzeo po bratu koji je bio iguman, a prvi po ocu Andreju, te je prvobitno bio Sima Andrejević Igumanov, sa akcentom na prvom slogu, kako glasi i pridev od imenice Iguman. Po analogiji, najčešće sa ruskim prezimenima, akcenat se ustalio kao Igumanov, pa otud i težnja kao obliku Igumanovljev.
Rahmanjinovljev, blizak prijatelj, ruski operski pevač Fjodor Šaljapin, pomislio je kako bi susret sa piscem Levom Tolstojem možda obodrio njegovog druga da se vrati klaviru i komponovanju. Posebno zato što je Rahmanjinov obožavao Tolstoja. Međutim, div iz Jasne Poljane je posle Rahmanjinovljevog muziciranja umjesto očekivanih pohvala osuo bujicu pograda. O kompoziciji Vera, koju je ruski kompozitor jedva nekako napisao posle prve simfonije, Tolstoj je kazao da je odvratna i mrska, a da su takvi i Beethoven, Puškin i Ljermontov koji su ga inspirisali da napiše tako nešto grozno. Sergeja Rahmanjinova je od depresije i alkoholizma izlečio moskovski lekar, hipnoterapeut Nikolaj Dal, a u znak zahvalnosti Rahmanjinov mu je posvetio svoj koncert za klavir i orkestar broj 2 u C molu, koji je netom komponovao. Smatra se da je to Rahmanjinovljevo najpopularnije i najizvođenije delo. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaža Rejčević i Jadranka Selec.
Sign.
8 je sati i 17 minuta. Hladno jutro je osvanulo u celoj Srbiji. Temperature su u ozbiljnom minusu. Najhladnije je, kao što se moglo i pretpostaviti i očekivati, na planinama, na Kopaoniku, gde će danas biti otvorena i nova gondola, trenutno minus 17 stepeni, zatim na Crnom vrhu minus 14 i na Zlatiboru i u Sjenici minus 11. To su jedini delovi Srbije sa dvocifrenim minusom. U ostatku naše zemlje, u gradovima i manjim mestima, temperatura od minus 4 do minus 8, dakle reklo bi se prilično stabilne temperature. U Beogradu i Novom Sadu trenutno je minus 7, u Kragujevcu i Nišu minus 5. Danas i narednih nekoliko dana temperatura neće preći nulu. Dakle, pripremite se na ledene dane. A nas je ovog jutra zanimalo kako su se za ove predstojeće ledene dane pripremili u svratištu za decu i mlade koji žive i rade na ulici, pa smo tim povodom pozvali Minu Lukić, koordinatorku ovog svratišta, da nam prenese najsvežije informacije. Mina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel se dobro grejete? Samo da proverimo.
Dobro se grejemo, dobro se grejemo, mada evo juče i onaj hladni dan već nam je donao veći broj dece tokom dana, tako da se kod nas to, odnosno ovi minusi se već osjećaju uveliko.
E sad, koliko obično dece bude kod vas kada su neki takozvani prosečni dani, a koliko inače, recimo, očekujete ovih dana da dođu?
Pa da vam kažem, nama je čitava ova godina, odnosno protekla sa 2020. sa ovom pandemijom koja se dešavala, donela povećan broj dječaka i devojčica koje nas posećuju na dnevnom nivou. Tako da su naši svi mogući prosječni brojevi drastično skočili. U principu je za ovo hladno vreme neki broj devojčica i dječaka koji su nas posećivali tokom prethodnih godina dnevno po lokaciji je bio negde 40 do 45, međutim sada ta brojka od 40 do 45 devojčica i dečaka je nama postala standardna tokom trajanja ove pandemije, tako da sada očekujemo da će u ovom periodu kada su dani stvarno hladni, brojke zapravo da budu mnogo iznad svih proseka. Tako nam je recimo juče na Zvezdari već bilo 63 devojčice i dečaka, na Novom Beogradu oko 50-oro, tako da su to onako stvarno značajni brojevi za nas. Deca imaju stvarno ogromnu potrebu i mi to vidimo prosto svaki dan i u praksi.
Imate li dovoljno i hrane i garderobe i svega ostalog što vam je neophodno za rad?
Mi od dana do dana prosto nam potrebe variraju. Ono što mogu da kažem, ljudi nas često to pitaju, recimo putem društvenih mreža, pa da li i dalje primate, da li još uvek primate, na primjer, obuću, da li još uvek primate odeću i slične stvari. Ja bih eto voljela samo da napomenem da mi zapravo tokom čitave godine prihvatamo i odeću i obuću i sredstva za ličnu higijenu i hranu koju možemo da koristimo kao užine u samom prostoru, da li je konzervirana hrana, da li su slatkiši, grickalice, keks, mleko i slične stvari. Tako da na sreću građani to prosto nekako i prepoznaju i u stvari nam svakodnevno donose sve to što mi koristimo. Tako da nekako od dana do dana mi te naše zalihe punimo, da tako kažem.
Ima li dovoljno vas koji radite sa decom, s obzirom na to da je sve više dece kod vas? Pitanje je nekako ko sa njima radi i na koji način.
Sa decom u oba naša stratišta radi profesionalni stručni tim, to su socijalne radnice, specijalne pedagoškinje, medicinska sestra, onako imamo prosto jedan tim ljudi koji su psihološki, imamo jedan tim ljudi koji su deci na raspolaganju, jer se mi u stratištu u stvari ne bavimo samo zadovoljenjem tih osnovnih dečijih potreba, bez kojih naravno ne možemo ništa drugo da radimo. Međutim, mi deci pružamo i psihosocijalnu podršku, radimo sa njima savjetovanje terapijske aktivnosti i slično. Tako da sada u ovo vreme kada je dnevni broj dolazaka stvarno veoma visoki, kažemo, očekujemo da će biti i još viši. Nekako naše kolege u pratištima već znaju da prilagode svoj tempo rada, da dobro organizuju decu. Ono što je sada dodatna komplikacija jeste da mi i dalje poštujemo one neke preventivne mere zaštite protiv koronavirusa, tako da ne možemo da dozvolimo da u istom momentu veliki broj dece boravi u prostoru. Tako da vaspitači i profesionalci koji sa decom rade ih organizuju neke manje grupe, deli po prostorijama koje imamo na raspolaganju i tako dalje, prosto eto, dovijamo se. Nama je proteklih meseci najviši broj dolazaka dece bio oko 120. To je bilo negde u decembru, možda početkom januara. Međutim, prilično smo sigurni da će ta brojka vrlo brzo da bude napašena.
A to je, da ponovimo, trostruko više od one uobičajene koje ste navodili.
To je praktično trostruko više. Kažem, eto, to je sada nešto što je, inače, taj povećan broj dolazaka postao nešto što je trend. Mi smo mislili da su to neki izolovani slučajevi. Međutim, ne, naravno, nemamo svakog dana 120 devojčica i dečaka na našim lokacijama, ali su te brojke retko kada pada ispod 80-85 zaista, što je značajno iznad proseka za recimo 2018-19. godinu.
Dobro, Mina, hvala na ovom kratkom pregledu. Drago mi je da ipak sve uspeva da funkcioniše uprkos otežanim uslovima o kojima se odvija i vaša i rad svih nas.
Hvala vama na pozivu.
Pandemije, nadamo se da će građani i dalje pomagati onoliko koliko mogu. Čuli ste Minu Lukić, koordinatorku svratišta za decu i mlade koji žive i rade na ulici. 8 je sati i 27 minuta. U narednih 15 minuta našeg programa malo ćemo se više baviti temom obrazovanja. Za početak prvo malo priča o maloj maturi. Osmaci i ove godine, naime kao i sve ostale generacije pre njih, polako počinju sa pripremama za polaganje svog završnog ispita. Od velike pomoći u toj pripremi svakako su im zbirke zadataka iz maternjeg jezika, iz matematike, kao i kombinovanog teksta, koji se već izvesno vreme nalaze u prodaji. A kako bi završni ispit trebalo da izgleda, imaće priliku da vide krajem marta, za kada su zakazani probni testovi male mature. Ovom temom više se bavila Biljana Šojdović.
Osmaci će prvu proveru znanja da li su ili koliko savladali gradivo od 5. do 8. razreda imati za oko mesec dana kada budu rešavali probne testove završnog ispita. Pre izvesnog vremena, kao i svake godine, izašle su zbirke zadataka koje osmaci koriste kako bi se što bolje pripremili za malu maturu. A Dragana Stanojević, rukovodilac Centra za ispite Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, kaže da se zbirke mogu kupiti u svim gradovima Srbije.
Zavod je kao i prethodnih godina pripremio zbirke na srpskom jeziku i zbirke na jezicima svih nacionalnih manjina na kojima učenici završavaju osmi razred. To je albanski, bugarski, bosanski, mađarski, slovački, rusinski, rumunski i hrvatski. Ove godine sve tri zbirke zajedno koštuju 850 dinara. Mislim da je cena jako malo izmenjena u odnosu na prošlu godinu zbog samo povećenog broja strana u kombinovanoj zbirci, pa je tu došlo do male korekcije cene.
Svaka zbirka ima po 450 zadataka, raspoređenih na osnovni, srednji i napredni nivo. Na kraju svake zbirke se nalaze rešenja. Dragana Stanojević kaže da su zadaci usklađeni sa novim načinom na koji će se rešavati testovi.
Znači, zbog novog sistema pregledanja na završnom ispitu i digitalizacije tog dela procesa završnog ispita, učenici ne zaokružuju odgovore, na primjer, nego boje kružiće ispred tačnih odgovora. I zbirke je dobro mesto gde oni mogu da uvežbaju različite tipove zadataka sa kojima će se susresti na završnom ispitu. To nije ništa komplikovano, niti teško, to će imati priliku i da vide na probnom završnom ispitu koji će biti 26. i 27. marta. Načini na koji će davati odgovore su drugačiji u odnosu na zbirke prethodnih godina koje je zavod pripremao. Zadaci su svih ovih godina pripremljene prema obrazovnim standardima, tako da se tu ništa nije promenilo u odnosu na prethodne generacije. U testovima su od 2014. godine neobjavljeni zadaci ili, kako deca kažu, neviđeni zadaci, tako da oni nemaju priliku da unapred znaju šta ćemo ih pitati, ali zbirka sadrži sve oblasti i osnovnog i srednjeg i naprednog nivoa.
Zatim Stanojević napominje da će biti zastupljeni i zadaci za koje će odgovore pisati sami đaci.
To su ili kratki odgovori ili u matematici odgovori gde je odgovori tipa prikaži postupak, gde treba da prikažu način na koji su dobili rešenje, i takvi zadaci se elektronski pregledaju, s tim da ih pregledaju pregledači. Takve zadatke će na završnom ispitu nastavnici pregledati elektronski, testovi se skeniraju i znači samo isečen taj zadatak u kome je učenik radio dobija jedan pregledač, na primjer, u Subotici od učenika iz Pirota, jedan pregledač dobio u Subotici, jedan dobio u Šapcu i dva nastavnika pregledaju otvoreni odgovor jednog učenika. Ukoliko postoji neslaganje, onda takav zadatak ide na arbitražu gde neko supervizor odlučuje da li je odgovor tačan ili nije tačan. Tako da je unapređen jako sistem u odnosu na prethodne godine kada su komisije pregledale zadatke sve ručno.
Praksa iz ranijih godina je pokazala, kako dodaje Dragana Stanojević, da većina učenika nabavi zbirke i koristi ih kao proveru stečenog znanja.
Nije potrebno i nije očekivano da učenik sad ponovo sve uči i ponovo se preslišava. Mi ispitujemo najvažnije stvari koje učenici treba da znaju na kraju osnovnog obrazovanja. I to je ono s čime izlazi iz škole. Tako da je dovoljno da đaci ponove urade zadatke iz tih zbirki i to im je dovoljno da se podsete onoga što su radili u toku svog školovanja i da spremni izađu na završni ispit. Potrebno je posvetiti vreme za te pripreme i prosto đaci sami znaju da procene koliko im je potrebno vremena da reše sve što žele kako bi spremni izašli na završni ispit.
Prilikom pripreme zadataka za malu maturu, kako navodi Dragana Stanojević, biće uzeto u obzir i to što se nastava prati online i preko televizijskih programa RTS-a.
Naši timovi koji pripremaju zadatke su nastavnici škola koji su svesni situacije i okolnosti pod kojima se nastava odvija u ovom trenutku u Srbiji, da postoje učenici koji nastavu prate preko nacionalne televizije RTS-a i da će svi materijali, sva pitanja koja budu na testovima biti u skladu sa onim što je rađeno i na nacionalnoj frekvenciji. Tako da prosto budu svi sigurni da neće dobiti pitanje iz onoga što nije učeno i nije pominjeno koliko se emituje nastava preko televizije.
Na kraju da napomenemo da je planirano da se završni ispiti osmaka ove godine održe 23., 24. i 25. juna.
Najtežu pravu stvar. Od toga dana tvoja daljina stalno treba. Sve u meni bi dalje, a ja sam zastala. Onda se dogodilo, krišom si se vratio, ali negde do pola. Samo da me podsjeti, da neću lako pobeći od svog najdražeg bola. S one strane ljubavi sad smo zalutali, srećni a prokleti jedno zbog drugog, lažni vi a iskreni, od ljubavi zavisni, zdravi a bolesni, jedno bez drugog. Kad sam te pustila od sebe, rekli su ako je pravo, nije ovde kraj. Od toga dana ne smem da pomislim na tebe, dok vazu pluće mi cepa i krug se zatvara. Onda se dogodilo, krišom si se vratio, ali negde do pola. Da neću lako pobeći od svog najdražeg bola. S one strane ljubavi sad smo zalutali, srećni a prokleti jedno zbog drugog, lažni vi a iskreni, od ljubavi zavisni, zdravi a bolesni, jedno bez drugog. Jedno bez drugog, jedno bez drugog, jedno bez drugog, jedno bez drugog.
Eko.
Buks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 litar. Vredi a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Čuli smo pre nekoliko minuta u prilogu kako teku pripreme za polaganje takozvane male mature, odnosno završnog ispita za osmake ove godine, a u narednih nekoliko minuta govorit ćemo o tome koje je sve izazove ne samo u Srbiji nego u celom svetu donela pandemija COVID-19 i kako to sve utiče i na proces obrazovanja. Pre dva dana održana jedna vrlo zanimljiva konferencija pod nazivom Education 4.0 ili obrazovanje 4.0 o novim modelima obrazovanja u uslovima pandemije. Jedan od organizatora ove konferencije bila je i istraživačka stanica Petnica, pa smo zbog toga pozvali programskog direktora iz Petnice Nikolu Božića da nam prenese malo više detalja sa ove konferencije. Dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, pozdrav svima, svim slušalcima i vam u studiju.
Videli smo zanimljiva izlaganja tokom konferencije i neke ideje o kojima se diskutovalo. Možete li da nam prenesete tu neke ovako najvažnije teme, detalje i eventualno zaključke?
Pa evo upravo tako, naša motivacija i Color Media komunikacije i UNICEF-a i Link grupe i Petnice da organizuju ovakvu jednu konferenciju jeste bilo pre svega da sumiramo šta su sve različite iskustva u prethodnih godinu dana, ali sa ciljem da vidimo šta od tih iskustava u stvari može da se implementira u normalnim okolnostima obrazovanja. Jer mnogo toga smo prošli, malo silom, malo i sopstvenom voljom i nekako eksperiment koji se naživo u obrazovanju dešava u prethodnih godinu dana nam daje rezultate koje sada možemo da primenjujemo ne samo u uslovima pandemije, nego i u potpuno normalnim uslovima ili nekim novim normalnim uslovima koji će doći nakon pandemije. I ono što svakako jeste jedan od zaključaka konferencije, da je pandemija u stvari bila katalizator, odnosno jedan proces ubrzavanja svega što se već počelo dešavati, ne samo u Srbiji, nego i globalno, i da je ta digitalna transformacija koja je zahvatila i obrazovanje započela mnogo ranije i od strane naravno sistema i državnih institucija, stručnih institucija, samih nastavnika, škola, učenika, a ova pandemija je u stvari dovela da se ti procesi nekako moraju odmah implementirati i da funkcionišu na način kako god da je to moguće. Naravno, jesen je donela malo već bolju pripremljenost u smislu realizacije različitih programa, ali ono što je važno jeste da smo na otvaranju imali prilike da čujemo stavove ministra Ružića, direktorke kancelarije UNICEF-a gospođe Kostadinove, novog direktora kancelarije Evropske investicione banke gospodina Brangonzija, i oni su nam dali perspektive međunarodnog pogleda zajedno sa gospodinom Bouardom iz Francuskog instituta. I to nam je također bilo važno zato što smo sa jedne strane mogli da vidimo da se nalazimo u sličnoj situaciji gde god da govorimo o obrazovanju, a sa druge strane mogli smo da pogledamo i kako su neke zemlje možda drugačija rešenja primenila, koja su se pokazala možda boljim ili lošim, i mislim da je svakako razgovor svim učesnicima dobro prijao. Ono što je nekako ključna poruka jeste da moramo izabrati put da smo mi nacija koja želi da uči i koja želi da se razvija, da sistem mora da bude fleksibilan i da se prilagođava ne samo ovako ekstremnim uslovima kao što je pandemija koja menja živote svima nama odjednom brzo na mnogo načina, da mora da se prilagođava društvenim promenama koje se očekuju u 21. veku da budu mnogo brže i da ni danas ne možemo da projektujemo na koji će se način i tržište rada i društvene okolnosti menjati iz decenije u deceniju. I zato je jedna od poruka bila da škola 21. veka u stvari treba da bude škola koja neguje i podržava veštine 21. veka, a da nam je prelazak na online nastavu ili nastavu na daljinu pokazao da u stvari treba da o novim oblicima obrazovanja i paradigmama obrazovanja razmišljamo ne pokušavajući da preslikavamo ono što smo radili u školama na online nastavu, nego pokušavajući da osmišljavamo potpuno nove koncepte i da su online nastava i regularna nastava u stvari komplementarne, a ne zamena jedna za drugu.
Da,
naravno da su sagovornici i ukazali na značaj i drugih aspekata obrazovanja koje nije samo transfer znanja, nego i socijalizacija i vršnjačko učenje i međusobna kompeticija učenika, što sve zahteva njihovo sretanje, viđanje, druženje, interakciju, ali u uslovima kada biramo između zaštite zdravlja pojedinca i javnog zdravlja i obrazovanja, da je potrebno preći na onaj obrazovanje. Sagovornici koji su stvarno kvalitetno učestvovali u celoj ovoj priči jesu predstavnici Ministarstva prosvete, gospodin Ranđelović iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja, Tanja Ranković iz UNICEF-a, nekadašnji ministar Srđan Verbić, Tatjana Sklijepčević iz Britanskog saveta, Vigor Majić iz Petnice, Zoja Kukić organizovala sjajan biznis panel, jer smo želeli da vidimo u stvari šta i kompanije na tržištu očekuju od obrazovnog sistema, a sa druge strane šta je to što one mogu danas da ponude obrazovnom sistemu da bi za uzvrat dobili nekakav rezultat.
Nikola, šta je to što vi vidite kod ovih novih generacija dece koje dolaze u istraživačku stanicu Petnica? Da li se po njima vidi da im neke stvari u obrazovanju nedostaju ili da dobijaju sve što im treba?
Krenut ću prvo sa onim što je optimistično, a to je da nove generacije, iako to često znamo da osuđujemo, da su manje fokusirane, neposvećene, nedovoljno obrazovane za razliku od svojih prethodnika, ipak pokazuju podjednako interesovanje za sopstvenim samostalnim radom, učenjem, razvojem, i to se vidi i kroz broj pristiglih prijava za programe u Petnicu koji se ne menja na manje. Dakle, raste nam broj prijava. Interesovanje učenika koji dolaze u Petnicu je takođe kontinuirano i duboko, i to je stvarno optimistično i govori o tome da u populaciji iz godinu u godinu postoje oni koji su dodatno zainteresovani za lični razvoj, učenje i proučavanje sveta oko sebe. Sa druge strane, moramo reći da možda sada dolaskom u Petnicu moraju da se nadomeste neke stvari koje je nekada obrazovni sistem uspevao da ugradi u učenike, a to je praktična nastava, iskustvo u laboratorijama, i da je to nešto na čemu ima prostora da se radi i treba da se radi u našem školskom sistemu.
Odlično. Nikola, mnogo vam hvala na ovom sjajnom pregledu konferencije koji ste nam dali, a eto i na tom optimizmu koji ste nam uneli govoreći o generacijama učenika koje dolaze ovih godina u Petnicu. Bio je ovo Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica. Pričali smo malo o tome kako treba da izgleda proces obrazovanja u 21. veku, a pogotovo kako je ova pandemija uticala na promene koje su počele i koje će sigurno još trajati. Thank you.
srca, teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste, pisao sam strad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima pišem da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu, napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim, sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Deset minuta do devet, još se jednom okrećemo sportu u našem jutarnjem programu i bavimo se otvorenim prvenstvom Australije u tenisu koje je u toku, trajaće još desetak dana, nadamo se da će se završiti još jednom pobedom Novaka Đokovića. Novak izlazi na teren za nešto malo više od sat vremena, a trenutno je na terenu Dušan Lajović koji igra protiv španskog tenisera Martinesa i prvi set je Lajović izgubio, ali je uspeo da preokrene, dobio je drugi set sa 7-5 i treći sa 6-1, tako da vodi 2-1 ukupno, a u četvrtom setu rezultat je trenutno 4-4. U susret meču Novaka Đokovića protiv Taylora Fritza, kolega Milan Digović razgovarao je sa teniskim trenerom Goranom Bubnjem i pitao ga kako on vidi dosadašnji tok turnira i šta očekuje u narednim danima.
Gorane, dobro jutro, pozdrav iz studija Radio Beograda.
Dobro jutro i vama.
Termin za Novaka Đokovića, možemo reći idealan večernji termin kada govorimo o lokalnom vremenu. Očekujemo od Novaka bolje izdanje nego u prethodnoj rundi.
Pa, svakako, mislim da pitanje termina je takođe značajno, jer ono u dnevnom terminu ne samo što je toplije, pojavljuju se senke, mnogo toga utiče i znamo da je u ranijem nekom periodu Novak imao problema kad su ga stavljali da igra u podne, u jedan, da to jednostavno čak nije vezano ni za samog protivnika, a ovog puta je bio i protivnik nezgodan, dosta onako prljav u nekim vanteniskim stvarima, a solidan igrač, tako da mislim da je večernji termin za Novaka i zbog temperature i zbog atmosfere i pripreme mnogo, mnogo bolji i on je tu uvek pokazivao maksimum.
Protiv Frica moraće da zaigra bolje nego u prethodnom kolu. Mislite da može?
Pa svakako da može. Mislim da je Novak i ranije pokazao, to smo već i pričali, da je u dobroj formi, da dobro igra, da su neke sitnice odlučile da oni izgubi set u ovom prethodnom meču, ali sve ukupno to je dobar znak i on ne verujem da bi trebalo da ima većih problema. Fritz je dobar igrač, solidan, ali igrao 5 setova, namučio se u prethodnom tom kolu i mislim da nije realno očekivati čak ni dramu, nego jedan čvrst, dobar meč u kome će Novak da pokaže standardno da je broj 1 na svetu.
Drugim rečima, sve zavisi od Novaka, njegovog trenutnog fokusa, a verujemo da je i spreman i sposoban za najviše domet.
Upravo tako. Mislim da će sada poučeni ovim dnevnim iskustvom biti malo koncentrisaniji, da će da odradi sve što treba i da neće dozvoliti da meč se oduži, naročito što se igra noćni meč i onda je to uvek nezgodno ako se igra predugo.
Oko otvorenog prvenstva Australije ima puno komentara, ima i negativni kada govorimo o Novaku Đokoviću, kao da žele da ga destabilizuju.
Pa to je već standardna priča. On neki put je i sam kriv što se u to upetlja, ali mnogo češće se novinari pravi, uporno pokušavaju da ga uvuku neke priče sa Kirgiosom i sa nekim drugim stvarima koje su potpuno nebitne. Mislim da je on tu presekao i da se drži malo sa strane, ali da svi pokušavaju na sve načine i da je to deo neke taktike, možda i nekih drugih timova da ga dekoncentrišu, to je svakako činjenica.
Suština je da mora u ovim trenucima da se fokusira na tenis, isključivo na igru, a sve ostalo, pa i ta borba koja je uzvišena za prava tenisera koji slabije zarađuju, da ostavi za neko drugo vreme.
Grand Slam je, naročito Australija, njegov omiljeni Grand Slam sam po sebi je bitna stvar, to je nešto što ga drži dalje da nastavlja karijeru i mislim da može da se fokusira samo na to ove dve nedelje. Mada moram da kažem da se obično u vreme Grand Slema održavaju ti sastanci ATP-a, da se donose neke odluke i da je teško baš potpuno biti van toga. Ali mora da proba da se odvoji od bilo kakve sportske politike i da se koncentriše na igru.
Još da Novaku poželimo sreću protiv Frica, uskoro ćemo ga pratiti, gledati i naravno navijati da stigne daleko do novog trofeja na otvorenom prvenstvu Australije.
Pa svakako, svi to želimo i sa nestrpljenjem očekujemo da vidimo, a mislim da će meč biti lakši za gledanje nego ovaj prethodni.
Gorane, hvala vam puno na uključenju.
Hvala i vama.
Bio je to gospodin Goran Bubanj.
A sa njim je razgovarao kolega Milan Bigović i dok smo slušali njih dvojicu, Dušan Lajović poveo sa 5-4 u četvrtom gemu, u četvrtom setu meča protiv Španca Martinesa, nadamo se da će i on pobediti.
Sutra ću poći da potražim nju, danas još moram da ostanem tu, tu gde je srušen sve, tu gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršeno, samo da preguram današnji dan. We'll be right back.
tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je predsjedniku Aleksandru Vučiću Dan državnosti Srbije. Putin je u čestitki naveo da u Rusiji visoko cene odnose sa Srbijom, koji se temelje na davnim tradicijama bratskog prijateljstva, kulturne i duhovne bliskosti. On je uveren da dalje razvoj bilateralnog strateškog partnerstva, konstruktivne saradnje u različitim oblastima, odgovara korenitim interesima naroda dve zemlje i bezbednosti i stabilnosti na evropskom kontinentu. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava. Prema poslednjim podacima registrovano je 2000 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 15 ljudi. Testirano je 12.547 uzoraka. Na respiratore je 141 pacijent. Novo žarište je Vranje, gde je za 10 dana broj novozaraženih udvostručen. Najveći broj zaraženih je među učenicima i nastavnicima, pa od danas sve srednje i 4 osnovne škole prelaze na online nastavu. U Beogradu boravi ruska delegacija kako bi procenila mogućnost proizvodnje vakcine Sputnik. Danas će na institutu Torlak razgovarati o mogućnostima saradnje. Za sada nije izvesno uvođenje vakcinalne legitimacije ili COVID pasoša, rekao je za RTS direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša.
Nema dovoljno naučnih dokaza koji bi potvrdili da vakcinacija sprečava asimptomatsku zarazu i prenos virusa od vakcinisane na nevakcinisanu osobu. A vakcinacioni pasoši su javnozdravstvena mera koja treba da štiti ljude pred unosom virusa. Dakle, sa stručnog stajališta ja mislim da nema razloga za uvođenje takvih pasoša.
U Republici Srpskoj danas počinje vakcinacija, za sada ruskom vakcinom Sputnik. U Banja Luku je stiglo 2000 doza te vakcine, kaže za RTS ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šaranić.
I ono što je planirano sa ovom prvom količinom koja je prošla kontrolnu seriju Agencije za lijekove je dobila rješenje o interventnom uvozu je svakako to da se vakcinišu radnici koji rade u COVID odjeljenjima, bilo da se radi o bolnicama prije svega, a potom i ambulantama. Ono što očekujemo prema najavama distributera iz Rusije je da bismo u drugoj polovini februara dobili prvu količinu vakcina za 100.000 ljudi, čiji bi počeli i masovnu vakcinaciju svakako sa ovom vakcinom. Ono što još očekujemo su određene količine Pfizerovih vakcina i AstraZenecinih vakcina koje bi trebalo da dođu kroz COVAX program. Također tu je i program Evropske unije, ali pored toga mi i dalje nastavljamo da evo kao Republika Srpska tražimo način da imamo dodatne vakcine za naše stanovništvo.
Ulazak u Sloveniju sutra će biti moguć bez karantina ili negativnog testa na COVID-19 za one koji su vakcinisani s dve doze i one koji su preležali virus i o tome imaju lekarsku potvrdu. Hrvatska od ponedeljka ublažava mere. U američkom senatu demokrate su završile iznošenje argumenata protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Oni su uporučili da Trump mora biti opozvan jer je inicirao nasilni upad na Capitol Hill 6. januara. Danas će republikanci izneti svoju argumentaciju. Iz turističkog centra Brzeće do vrha Kopaonika od danas će se gondolom stizati za 15 minuta. Gondole dužine 3600 metara, kapaciteta 1600 skijaša na sat. Država je uložila 27 miliona evra. Ideja izgradnje gondole na Brzeći postoji već 20 godina, kaže direktorka hotela Junior Aleksandra Stojaković.
Napokon sa njenim ostvarenjem počinje jedno novo poglavlje turizma opštine Brus i turističkog mesta Brzeće. Brzeće jeste sastavni deo planine Kopaonik, međutim poslednjih godina, posebno sa prestankom rada žičara Bela reka 1 i 2, bili smo odsečeni od same planine. Sada otvaranjem gondole očekujemo da ponovo postanemo deo skijališta Srbije, Brzeće ponovo postaje deo planine, a mi ugostitelji očekujemo povećan broj gosti u samom Brzeću i naravno tu smo da pružimo što bolju uslugu i razvoj turizma Brzeća tek počinje.
Svečano otvaranje gondole u podne. Srpski teniser Dušan Lajević plasirao se u osminu finala Australijan Open u Melbourneu, pošto je savladao Španca Pedra Martineza sa 3-1. Lajevićev naredni protivnik bit će Nemac Aleksandar Zverev. Branilac titule Novog Đoković igraće oko 10 časova i 30 minuta sa Amerikancem Taylorom Fritzom. Australijska država Viktorija treći put ulazi u striktni policijski čas kako bi sprečila širenje britanskog soja COVID-19, ali će se Australijan Open nastaviti. Policijski čas će početi u ponoći i trajeće do srede. Publici će u tom periodu biti zabranjen dolazak. Vreme danas promenjivo oblačno, suvo i hladno. Ujutru na istoku ponegde je sneg i jak vetar. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 5, najviša dnevna od 2 do 2 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je minus 6 stepeni, vlažnost vazduha 66%, pritisak 1012 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nenad Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
9 sati i 12 minuta. Dobro jutro vam želim još jednom u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Ulazimo u posljednji sat našeg današnjeg druženja, zvanog jutarnji program, kao i svakog radnog dana. Počeli smo u 6:30 i trajamo sve do 10 sati. Ovog jutra izuzetno je hladno u celoj Srbiji, temperature u baš ozbiljnom minusu na planinama, tamo je dvocifreni minus, na Koponiku je malkice samo popustilo, tako da više nije minus 17, nego je minus 16, na Crnom vrhu i dalje minus 14 i na Zlatiboru kao i u Sjenici, dakle Pešterska visoravan, minus 10. U ostalim gradovima i mestima u Srbiji temperatura između minus 3 i minus 7, dakle stabilan minus. U Beogradu konkretno minus 6, toliko je i u Novom Sadu, u Nišu minus 5, u Kragujevcu minus 4. Sve zimske službe u gradovima u Srbiji su u pripravnosti, mada nije bilo mnogo snega, bar u ovim nižim delovima Srbije, ali će vodostaj reka na Savi, vodostaj na Savi kod Beograda danas i sutra dostići granicu redovne odbrane od poplava. Kod Šapca će se čak kretati i iznad te granice. Međutim, to je i dalje redovna odbrana. Na Dunavu kod Novog Sada također će tokom vikenda vodostaj biti na granici redovne odbrane od poplava. Slično je i na Tisi kod Titela. A u Beogradu i Novom Sadu počeo je tradicionalni kineski festival svetla koji će trajati sve do 25. februara u Beogradu na Savi promenadi, a u Novom Sadu u Limanskom parku. Za sve posetioce ulaz je besplatan, a lampioni se pale svakog dana od 17 sati.
Me
najavili smo već tokom našeg jutarnjeg programa, a čuli ste i pre 15 minuta u vestima da će danas na Kopaoniku biti svečano otvorena gondola koja će povezivati Brzeće, tako sam naučio da se naglašava, a ne Brzeće, sa stazom Karaman Mali, ali da li sam ja to pravilno naglasio, najbolje je da pitam koleginicu Vesnu Kezović-Miljković, koja se dobro razume u lokalne prilike. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro iz Brzeća.
Brzeće, je li tako? Dobro.
Može, što kaže meštani će uvek reći Brzeće pre nego Brzeće.
Da.
Šta je jezički ispravnije, što kaže, to je sad onako šta uhu bolje prija, oba su na kraju upotrebi.
Jeste, ono što je svakako zanimljivo jeste da će konačno Brzeće dobiti tu gondolu i to će značiti dosta i za razvoj lokalnog turizma, ali i ne samo za turizam.
Pa upravo tako. Kažu da će ona obogatiti ne samo turističku ponudu Kopaonika, već i pokrenuti razvoj privrede na istočnim padinama planine na području Bruske opštine pre svega. U gondoli koja će, znači, iz Brzeće ili Brzeće ići do vrha Mali Karaman, stizaće se za nekih 12,5 minuta, kažu, onako kada ona ide najboljom brzinom, najvećom brzinom. Inače, u nekom regularnom režimu rada biće to 15, ali zaista za minut i po dva niko ne pravi pitanje. To je nešto što se čekalo duže od dve decenije u ovom kraju. Investicija je vredna 27 miliona evra i ono što je od tih nekih tehničkih podataka vredno pomenuti, kapacitet, znači, žičare sa 74 kabine, u ovom trenutku je 1600 osoba na sat, iako su one predviđene za smeštaj 10 putnika, zbog epidemijskih mera, naravno, taj broj će biti u ovom trenutku prepolovljen. Gondola ide trasom koja je duga 3741 metar, ima dve međustanice, Strugu i Belu reku 2, i ono što je najvažnije, domaći izvođači, kojima je posao bio poveren, izgradili su je pre roka za samo 6 meseci, evo kažemo, na radost brojnih hotelijera i ugostitelja. Brzeće, podsjetiću, ima blizu 6000 ležajeva u nekih 20 hotela i u privatnom smeštaju. I ono što je dobro, gradi se još otprilike nekih 3000 postelja i zaista svi se nadaju da će ovo biti veliki preokret i veliki prosperitet ne samo za ugostitelje, već i za stanovništvo i te neke prateće delatnosti kao što su trgovina, poljoprivreda, jer svi oni zapravo su naslonjeni na turizam više ili manje.
Odlično, drago mi je da to čujem i da će eto još jedna gondola proraditi u Srbiji. Vesna, moram da iskoristim priliku da te pitam kako se snalazite sa hladnoćom od jutros. Vidimo da je na Kopaoniku minus 16 trenutno.
U Brzeću je bilo minus 13, poslednje što sam ja negde videla, i jedina dobra stvar je što je sunčano. Još bi bilo strašnije da su nam se nadvili oblaci kao se par dana kada je ekipa gore bila. Loša vest je, znači, da ima i vetra, i kada je vetra, onda je taj subjektivni osjećaj hladnoće mnogo izraženiji. Nadam se da će možda do 12, kada je svečano puštanje u rad gondole zakazano, da se vetar smiri, da taj boravak napolju neće biti tako težak. Ono što bih negde još rekla, da će gondolu svečano u rad pustiti premijerka Ana Brnabića, da se očekuje i delegacija zvaničnika, visokih državnih zvaničnika poput ministarke turizma Tatjane Matić i privrede Anđelke Atanasković, i naravno verujemo da će biti priličan broj onih koji su, kažem, na sve ovo čekali duže od dve decenije.
Odlično. Vesna, hvala na ovom kratkom izveštaju iz Sapadina, sa obronaka Kopaonika. Bila je to naša koleginica Vesna Kezović-Miljković iz Kruševačkog dopisništva RTS-a.
Up of my heart when it skips a beat. Can't feel no pavement out under my feet. I feel my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now.
Eko.
Nastavak turneje povodom 20 godina na domaćoj rock sceni. Koncert grupe Negativ 13. februara u Combank dvorani. Podsećanje na neprikosnoveni vokal Ivane Peters i muzičkog sastava Johnny Dario i Zmo, koji su od rock'n'roll klinaca prešli put do jednog od najozbiljnijih rock bendova na ovim prostorima. Broj mesta ograničen na 500 osoba uz sve epidemiološke mere. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane i svim prodajnim mestima Tiketsa.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. februara 1809. godine rođen je Charles Darwin, tvorac prve naučne teorije o evoluciji živih bića. Objavio je kapitalno delo o poreklu vrsta putem prirodnog odabiranja, koje je napisao posle dugogodišnjih putovanja po svetu. Engleski naučnici vodili su oštre rasprave o Darwinovoj teoriji evolucije.
Moraju odgovoriti ne samo pred ljudima, već i pred Bogom. Kako je čovek postao? Hoćemo li tvrditi da je i on postao evolucijom? Možda od nekog majmuna? Gospodin Darwin je bio dovoljno mudar da to do sada ne spomene u svojim delima, ali dalje ne može ćutati o tome i skrnaviti sveto pismo.
Na današnji dan 1841. godine u Kovilju je rođen Laza Kostić, književnik, advokat, novinar, akademik. Ostao je zapamćen kao jedan od najznačajnijih književnika srpskog romantizma. Slušamo pesmu Među javom i među snom, koju govori Marija Crnobori.
Srce moje samohrano, ko te dozva u moj dom? Neumorna pleti sanko, što pletivo pleteš tanko među javom i među snom. Srce moje, srce ludo, šta ti misliš s pletivom? Ko pletilja ona stara, dan što plete, noć opara među javom i med snom. Srce moje, srce kivno, ubio te živi grom. Što se ne daš meni živu razabrati u pletivu među javom i med snom?
12. februara 1898. godine u Šidu je rođen Boško Simonović, fudbaler, fudbalski trener, sudija i novinar. Bio je golman BSK, prvi srpski sudija na međunarodnim utakmicama, selektor reprezentacije Jugoslavije u više navrata, kao i osnivač sportskog dnevnika, prvog dnevnog lista za sport u Jugoslaviji. O Bošku Simonoviću je govorio novinar Slobodan Jakovljević.
Boško Simonovića verovatno cela Srbija zna, možda i Jugoslavija, ne znam, zbog serije Montevideo, Bog te video. Božo je bio arhitekta, ali nikad se time nije bavio. Bavio se fudbalom i postao je selektor, nažalost, u pred taj Montevideo. Kažem, nažalost, došlo je do sukoba, do raskola između srpskih klubova i hrvatskih, bojkot hrvatskih psivaca. Međutim, on je napravio ekipu, odveo je u Montevideo. On je igrao za 6-7 beogradskih klubova, bio golman. Boža će biti upamćen i po tome što je predvodio i reprezentaciju na utakmici prijateljskoj s Brazilom i Srbije, znači Jugoslavije, jedina koja je do sada Brazilu dala 8 golova, pobedili su 8-4. Potom pobedio je 100 utakmica reprezentacije, igrali smo sa Engleskom. Pobedili su 2-1 za Englesku, tada igrao jedan od najpoznatijih igrača, Sir Stanley Matthews, kasnije postao Sir. Pobedili su 2-1, to je bio prvi poraz Engleza sa klubovima s kontinente.
Na današnji dan 1994. godine preminula je glumica Rahela Ferrari. Glumu je studirala u Budimpešti, a član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postala je 1947. godine. Slušamo Rahelu Ferrari o ulasku u svet glume i pozorišta.
Ja sam možda čak i kao beba bila glumica. E to meni je, to je meni nešto vrlo, vrlo moje i vrlo meni blisko i srodno. Ne umem da kažem kad je bio taj trenutak i šta je to bilo, ne umem da kažem.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
All our little video, the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in the blue shade, my tears dry on their own. I don't understand. Why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is never to fall withdraw. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down.
9 sati i 34 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda po hladnoći ovog 12. februarskog dana. Minus je u celoj zemlji i tako će nam biti u narednih 7-8, možda i svih 10 dana. Biće doduše par dana kada ćemo malkice samo promoliti nos u plus, ali se posle vrlo brzo vratiti i u minus. A danas u znak obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, koji ćemo proslaviti 15. februara, u Narodnom muzeju u Beogradu svečano će biti otvorena izložba Sreten Stojanović, vrline karaktera i materijala. Zbog pandemijske situacije, to jest epidemijske situacije, otvaranje nije u nekim večernjim satima kako smo to obično navikli, već tačno u podne u atrijumu Narodnog muzeja. Pozvali smo Lidiju Ham Milovanović iz Narodnog muzeja, koja je viša kustoskinja i inače radi i na komunikacijama sa javnošću, da nam prenese malo više detalja. Lidija, dobro jutro pre svega.
Slušalcima i vama.
Lidija, pretpostavljam da ste već na radnom mestu i da se pripremate za otvaranje izložbe. Kako će izložba izgledati i šta će sve posetioci moći da vide?
Da, evo, upravo malo pre sam bila sa jednom vašom koleginicom, pa smo uradili jedan razgovor baš u izložbenom prostoru koji je spreman, sve skulpture i drugi eksponati su postavljeni i sa netrpljenjem očekujemo da se danas izložba svečano otvori. Moram reći da je današnje otvaranje koje će biti u atriumu Narodnog muzeja zapravo prvo otvaranje unutar muzeja nakon godinu dana, znamo svi zbog čega. Pre toga izložbe koje smo otvorile su bile otvorene na neki online način i ovo sada što će se desiti u 12 sati kada će svojim obraćanjem ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović otvoriti izložbu će biti zapravo za izuzetno ograničen broj zvanica, tako da to će se desiti u 12 časova i zapravo molim za razumevanje što ta svečanost neće biti otvorenog karaktera, ali u isto vreme pozivam sve slušalce da već danas od 2 sata izložba Sreten Stojanović, vrline karaktera i materijala, može slobodno da se pogleda na drugom spratu u Velikoj galeriji Narodnog muzeja.
E sad, koji su uslovi za posete, Lidija, samo da to pomenemo?
Uslovi za posetu su slični kao već tokom proteklih godinu dana, dakle obavezno je nošenje maske kao i većini zatvorenih prostora. Nemamo za sada još uvek mogućnost najava grupnih poseta, već se posete odnose na individualnu posetu, porodičnu, možete doći u šetnji sa prijateljima, ali još uvek, na primjer, nemamo mogućnost organizovanih školskih poseta, što je nešto što je zapravo baš obeležilo proteklih godina naš rad. A se nadamo da će sa progresijom vakcinacije koja je u toku i to uskoro moći ponovo da se dešava. Sama izložba inače je izbor od 64 eksponata Stojanovićevog bogatog opusa, a Sreten Stojanović je svakako umetnik koji je obeležio više decenija srpske i jugoslovenske skulpture, počev od 20. godina 20. veka sve do 1960. Ne samo da je obeležio svojim ličnim stvaralaštvom kada dolazi, kada se vraća u otadžbinu nakon školovanja u Beču i Parizu i svoje savremene, aktuelne pouke zapravo oblikuje u jedan lični izraz, ostavljajući to bogato nasljeđe nama, već se i tokom više godina bavio i pedagoškim radom kao profesor na Likovnoj akademiji i odnegovao mnoge vajare koji su posle također nastavili da oblikuju ono što mi zovemo srpska jugoslovenska skulptura. Ono što je zanimljivo za Stojanovića je da je on po svom izrazu toliko raznovrstan i evo upravo svaki put kako prođem kroz veliku galeriju kada je na jednom mestu toliki izbor njegovih radova koji su od monumentalne skulpture, koji su izvedeni u različitim materijalima, tu su zatim razne plakete, neki minijaturni intimni formati umetničke plastike, zatim neki veliki reljefi i kopije javnih spomenika. Podsjetit ćemo se da je upravo Sreten Stojanović izveo i skulpturu Karađorđe koja se nalazi na Svetosavskom platou, dakle njegove je skulptura Njegoša koja se nalazi ispred Filozofskog fakulteta, a u Narodnom muzeju moći će se vidi još mnogo toga što je Stojanović stvarao.
Da, tu je koliko vidim i čuvena kupačica i rob i portret Branislava Nušića i tako dalje i tako dalje.
Da, on je također baš značajan broj savremenika ovekovečio, tu su i Milan Rakić, tu je i Bela Negrinova, tu je Josip Broz Tito, tu je i plaketa sa likom kneza Pavla Karađorđevića, zaista mnoge, mnoge ličnosti savremene, a opet i ličnosti iz kao istorijski portreti, a takođe su zanimljivi portreti članova njegove porodice koje je izveo u plastici kao i njegov autoportret.
Sve ovo, dakle, posetioci će moći da vide već počev od 14 sati danas pa do 11. aprila, je li tako? Dakle, dva meseca traje izložba.
Da, dva meseca.
Odlično. Lidija, hvala mnogo na ovim informacijama. Podsećamo, danas u 12 sati, tačno u podne, u Narodnom muzeju otvara se izložba Sreten Stojanović, vrline karaktera i materijala. Na našoj telefonskoj vezi bila je Lidija Ham Milovanović iz Narodnog muzeja. Pre tačno 60 godina počelo je emitovanje zabavno-humorističke redakcije Karavan na talasima Radio Beograda. 60 godina neprekidnog emitovanja ovu emisiju čini najstarijom radijskom humorističko-satiričnom emisijom na svetu. Dobro ste čuli. Zbog toga, zbog ovog velikog jubileja, u jutarnjem programu svakog radnog dana emitujemo minijature od Milošte nazvane Karavančići, minijature naših čuvenih humorista iz 60. i 70. godina, koje su sačuvane u zvučnom arhivu Radio Beograda.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Gojko Banović je najstariji učesnik večerašnje karavana. U ime njegovog bogatog iskustva koje je stekao putujući po našoj zemlji, dozvolite mu da vas posavetuje kako da izbegnete opasne virove u bračnim vodama.
Pa vi ste tako kao jedan stalni putnik.
Tako nešto.
Lepo je to. Svašta čovjek vidi hodajući po svetu. Putovanje je velika škola za svakog. Šta vi kažete?
Slažem se sa vama.
A ja sam najdalje do Zagreba putovao. 67 godina mi je, a ovi još i ne misle da me penzionišu.
Ne mogu da vam nađu u zamenu.
Portira je lako zameniti. Ali ja nisam samo portir. Jeste li za kafu?
Može.
Kao što vam rekao, ja mirim zavađene muževe i žene. To je moje glavno zanimanje.
Kako ih mirite?
Ovako, rečima. A u našoj državi nema mesta u kome se muževi i žene toliko svađaju kao u ovom gradu.
A to se vama samo čini.
Ako ostanete ovde nekoliko dana, to ćete i sami videti. Kažu da je to zbog klime, zbog ove naše magle. Posvađaju se tako muž i žena, pa jedno, obično muž, pobegne od kuće. Pošto u varošici punoj radnika i službenika zaposlenih na jednoj velikoj pilani vlada teška stambena kriza, čovjek nema kud nego u hotel. Poneki donese i kofer sa svojim stvarima, a neki dođe i bez kape, kao da ga besni psi gone. Prošle nedelje jedan profesor, doleteo mi je i bez košulje, samo je stigao kaput na golo telo da obuče. Opšte, moji računi pokazuju da se muževi i žene kod nas svađaju najviše ovako u jesen, kad je magla najgušće. Što se tiče doba dana, do svađe dolazi najčešće izjutra i uveče. Izvolite kafu.
Hvala. Čudim se vi poslom bavite.
Vi tako kažete. A jedan sudija mi je proletos rekao da je moj posao važan, da sam i ja graditelj socijalizma. Čitao sam u novinama da u jednom gradu u Americi postoji specijalan hotel za muževe koji beže od žena. Naša opština nema para da sazida takav hotel. Ali ima mene. I dok ja živim, takav nam hotel i neće biti potreban.
Baš čudno zanimanje.
Tako mi je i sudija rekao. Da ovako ne radim, hotel bi se napunio svađalicama i za vas putnike ne bi nikad bilo mesta. Dođe tako čovjek, pljuje na brak i na onog ko je brak izmislio, a ja odmah počnem da ga kuvam za mirenje. Prvo mu tako ponudim fotelju da sedne. Onda uzdahnem zajedno s njim i upitam se zašto čovjek mora da svoj i onako kratki život skraćuje svađama i sekiracijama. Zašto?
Mene pitate.
Svako ko se sa ženom svađa, vrabac ne može bez vrabice. Mačak bez mačke, a čovjek bez žene. Neki se ovde predamnom za jedan sat ohlade i vrate kući, neki prenoći. A za nekim žena dođe i kad ih ja povežem i spetljam, pečeni su za mirenje.
Čudan ste vi čovjek.
Za priču, Boga mi, ni ljudski sud, ni Hristova crkva ne mogu ono što ja mogu. Od ukupno 43 kreveta, sada mi samo 7 zauzimaju bračni invalidi, tako ja zovem ove rasparene supružnike. 4 muškarca i 3 žene.
Portir, daj ključ.
Zar i ti? Zbog čega, brate moj?
Evo zbog čega. Hoće ona da ja ovu tetoviranu lepoticu skinem sa ruke, a to se ne može. 15 godina nije joj ova ništa smetala, sad smeta. Sad ne može da je gleda na mojoj ruci.
A to je sigurno tvoja prva ljubav.
Mlad sam bio i lud bio. Činilo mi se da nikad drugu neću moći da zavolim. A voleo sam ih, ni broja se ne zna.
Nikad to svojoj ženi ne govori. Reci joj da čovjek samo jednom u životu voli i da je to ona, tvoja žena. A ove sve druge su prošle kao senka.
A, svršeno je s nama. Nemam ja više šta s njom da razgovaram.
Između muža i žene koji imaju dece nikad ništa nije svršeno. Soba broj 5. Eto, jeste li vidjeli?
Da, da.
Idealan brak, tako reći. A ono, zbog sitnice se posvađali.
A šta ćete da učinite? A,
vidjet ću sutra. Moram prvo plan da stvorim.
Je li ovdje onaj moj?
A, dobro večer. Ovdje je on. Sedite da vam nešto kažem.
Šta vi imate da mi kažete? Neka on meni da pare da deci kupim zimske kaputiće, pa neka ga đavo nosi.
To i hoću da vam kažem. Idite gore u sobu broj 5. On je meni sad pokazivao čitav štos hiljadarki. Idite i uzmite pare da ih on ne bi kakvoj namiguši dao. Znate, u hotel svakakve ženske svraćaju.
Koja soba, rekao ste?
Broj 5. Požurite sa mirenjem. Deca su vam sama kod kuće. Izgleda već se pokajala.
Da, da.
Za pola sata bit će sve u redu. A ja sam se od svoje razveo pre 20 godina.
Thank you.
4 minuta je do 10 sati, došli smo do samog kraja jutarnjeg programa Radio Beograda, koji su u prethodna 3,5 sata realizovali Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. U 10 sati čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom počinje još jedno izdanje magazina na Prvom, koje uređuje i vodi Ana Tomašević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.